Ενημέρωση τίποτα, Δήμαρχε. Δεν... Ο κύριος Πλακατονάκης.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε. Ήθελα να πω το εξής. Έτυχα σε ένα περιστατικό σήμερα στη Λαϊκή και θα ήθελα, αν μπορούμε, να βρούμε μια λύση. Είναι ακριβώς στην είσοδο που μένουν εκεί στην αρχή. Μια ηλικιωμένη, όχι βέβαια πολύ, ξαφνικά παραλίγο να σκοτωθεί, έτυχα μπροστά, την πρόλαβα και την έπιασα. Στη Λαϊκή μου, ρε, στην είσοδο της Λαϊκής. Εκείνο το ανισόπεδο της δράμας και μάλιστα στη συνέχεια μου πέσανε, ήταν εκεί της Λαϊκής και κοντέψαν να με φάνε. Και τώρα και έχω πει στον Δήμο το ένα το άλλο, δηλαδή αν μπορούσαμε το συγκεκριμένο σημείο την είσοδο να το κατεβάσουμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο μαλά, γιατί είναι το λοξό που κάνει, είναι 45 μήνες περίπου και στη συνέχεια και έχει, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε, να το φέρουμε όσο πιο επέδο γίνεται. Μα το ξέρουμε, γι' αυτό το λέω, δηλαδή αν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Ωραία. Και κάτι άλλο, το θέμα αν μπορούσαν, γιατί το λέγανε εκεί οι εργαζόμενοι στη Λαϊκή που ήταν εκεί, επειδή δεν τους φτάνει μια τουαλέτα που έχουν πάνω χημική, ναι, οι τουαλέτες λέει της παιδικής χαράς, αν γίνεται να είναι ανοιχτές, ήτανε, αλλά πέρασαν, ήταν πολύ χάλια. Δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρω τι, αν έχουμε κάποιον του καθαρίου, ήταν πάρα πολύ χάλια. Ναι. Ναι.
Εγώ απλά ήθελα να σας ενημερώσω σε κάτι, χωρίς να δώσουμε συνέχεια, γιατί θα μας δοθεί σε επόμενη φάση να δώσουμε συνέχεια, αφού έχουμε την πρόταση. Επανήλθα στην ΕΤΑ στο τελευταίο ταξίδι που έκανα στην Αθήνα για το επαρχείο και τους είπα ευθέως ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έρθει να φυτέψει μία ελιά και θα σας εκθέσω σε κεντρικό επίπεδο ότι είστε μια υπηρεσία η οποία δεν διαχειρίζεται σωστά τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια περιουσία. Και όχι μόνο λέω αυτό, σε εμάς θέλετε να βάλετε ενίκιο, ενώ ανακάλυψα αποφάσεις που έχουν παραχωρήσει ακίνητα χωρίς αντίτιμο. Σας λέω δηλαδή, αν συμφωνείτε κι εσείς, τη στιγμή που θα έχουμε κάτι γραπτό, να υψώσουμε τους τόνους και να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Είναι απαράδεκτο μια τέτοια συμπεριφορά. Έτσι. Θα τα πούμε μετά, Νίκο. Να σου δώσω τις αποφάσεις. Εσύ που ασχολείσαι με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, εντάξει.
Να μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα είναι συζήτηση λήψη απόφαση για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως επίτιμο δημότη Σιτίας. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο.
Λοιπόν, σας το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά ότι μετά από αίτημα το οποίο υποβάλαμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η αυτοεξοχώτης ο Πρόεδρος Δημοκρατίας αποδέχτηκε το αίτημά μας και θα μας επισκεφτεί τις 25 του Νοέμβρη, ημέρα της Πολιούχου, της εορτής της Πολιούχου της πόλης Αγίας Εκατερίνης, και σε συνεργασία με την Προεδρία της Δημοκρατίας, με τη γραμματεία του, όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι και αποδεκτό από την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί υπάρχει ένα πολύ αυστηρό τυπικό πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να τηρείται, και να δώσουμε συγχρόνως τα μηνύματα τα οποία θέλουμε σαν περιοχή να δώσουμε επευκαιρία της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι η παρουσία του θα τιμήσει και θα λαμπρύνει την εορτή της Πολιούχου, μια που σπάνια Πρόεδρος Δημοκρατίας συμμετέχει σε εορτασμό θρησκευτικό του Πολιούχου Άγιου ή Αγίας μιας πόλης. Συνήθως συμμετέχει στον εορτασμό άλλων γεγονότων, όχι σε καθαρά θρησκευτική εκδήλωση. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή, όχι μόνο για το λαό της Ιτίας, αλλά και για τη θρησκευτική και για τον κλήρο της περιοχής μας, διότι θα συνεορτάσει μαζί την Πολιούχο της πόλης μας, την Αγία η Κατερίνη. Συγχρόνως, μέσα από τις διαδικασίες συνεχών επαφών που είχαμε με την Προεδρία της Δημοκρατίας, βγάλαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφενός μεν θα αναδείξει κάποια θέματα και τα οποία θα τα συσχετίσουμε και με το επόμενο θέμα το οποίο έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το δεύτερο θέμα, το θέμα δηλαδή της ελιάς και του ελαιολάδου σε σχέση με τον πολιτισμό και τον τόπο μας, και θέλουμε και πείσαμε τελικά κάποιους να επισκεφθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το τμήμα του ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας που λειτουργεί στην πόλη μας, θέλοντας να αναδειχθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο το οποίο παράγεται στο συγκεκριμένο τμήμα, και να δώσουμε και κάποια μηνύματα μέσω της παρουσίας του Προέδρου ότι το τμήμα είναι στη Σιτία, η Σιτία είναι η έδρα της σχολής του τμήματος, της σχολής στην οποία ανήκει το τμήμα, και το τμήμα θα παραμείνει στη Σιτία. Και επιπλέον, θέλοντας να τον φέρουμε σε επαφή και να γνωρίσει και το θρησκευτικό, τα θρησκευτικά μνημεία και τον πολιτισμό της περιοχής μας, αποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει μια επίσκεψη και μια ξενάγηση στο ιστορικό μοναστήρι το Τοπλού, για να γνωρίσει και αυτή την πλευρά της αυτή την πλευρά της περιοχής μας. Η παρουσία του λοιπόν θεωρώ ότι στέλνει ένα μήνυμα στήριξης βασικά στην απομακρυσμένη περιοχή μας, στον απομακρυσμένο δήμο μας, στην προσπάθεια που όλοι πιστεύω ότι κάνουμε με τον τρόπο του καθένας και καταβάλουμε όλοι μας για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Τιμά το λαό μας, τιμά την εκκλησία μας, τιμά τον τόπο μας η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μας και ένδειξη σεβασμού και προς την εκκλησία και προς το λαό του Δήμου μας η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος, εκφραστής της ενότητας του κράτους και του λαού. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμφωνήσω με όλοι σαν ελάχιστο οφειλόμενο χρέος από το Δήμο μας, αλλά θα έλεγα και σαν έκφραση ευχαριστιακή, θα την έλεγα, ευγνωμοσύνης ίσως είναι βαρύ, ευχαριστιακή ας πούμε έκφραση, ευχαριστική έκφραση, να εκφράσουμε λοιπόν την ευχαρίστησή μας για την επίσκεψή του και να τον ανακηρύξουμε σε επίτιμο δημότη του Δήμου Σιτίας. Αυτή είναι η εισήγηση την οποία κάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι τέτοια γεγονότα, καταρχάς η αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και όλα όσα συμβούν εκείνη τη μέρα, είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί και πάλι η πόλη μας. Είναι μια κίνηση εξωστρέφειας η οποία διαφημίζει, αναδεικνύει και διαφημίζει την περιοχή μας και όλα αυτά τα οποία θα επισκεφτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και γι' αυτό σας ζητάω σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσετε στην ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη της, του Δήμου μας. Αν συμφωνείτε σε αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία της ανακήρυξης και στα επόμενα θέματα και στο οικονομικό κομμάτι, όπως θα αναλύσει μετά ο Αντιδήμαρχος, που έχει να κάνει με την οικονομική δαπάνη την οποία θα κάνουμε κατά την ημέρα της επίσκεψής του.
Ο κ. Καραμαούλας, εσείς το λόγο.
Συμφωνώ στα περισσότερα από όσα είπες, Δήμαρχε. Όσον αφορά το επαρχείο, έχω την αίσθηση ότι θα ήθελα να μην υπάρξει τέτοια πολιτική χρειά, ας πούμε, κατά την ομιλία σου στον πρόεδρο, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν το έχεις χειριστεί απόλυτα σωστά. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες που θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι στον αέρα και οφείλεται και ο τρόπος που το έχεις χειριστεί. Δηλαδή, το ότι μπήκε από την Πολοδομία ένα πρόστιμο, 1 εκατομμύριο και σε ένα δημόσιο κτίριο το οποίο το διεκδικούμε, τη στιγμή που τόσα αυθαίρετα δημόσια κτίρια υπάρχουν εδώ πέρα, απεντομοτήρια, σχολικά συγκροτήματα κλπ, τότε να βάλουμε και πρόστιμο στο γυμνάσιο Σιτίας, ας πούμε, και να πληρώνει ο Δήμος στην Πολοδομία που ανήκει στο Δήμος. Μην είναι λίγο αστείο. Νομίζω ότι το ΤΑΙΠΕΔ, πώς λέγεται τώρα αυτή η εταιρεία κινήτων, ΕΤΑΔ, έχει λόγους μετά από αυτούς τους χειρισμούς να μην το παραχωρήσει, ας πούμε. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι, ασήμαντο είναι, αλλά όλο φέρνουμε ελιές από το Καβούσι και τις φυτεύουμε στη Σιτία, στο αεροδρόμιο από το Καβούσι, επειδή έχει μια αιωνόβια ελιά. Και επειδή θα φυτέψουμε άλλη μια ελιά, λέω να μην την ξαναφέρουν πάλι από το Καβούσι. Έχουμε και εδώ αιωνόβιες ελιές και στη Μαρονιά μάλιστα έχω την πληροφορία ότι έχει μια πολύ παλαιά, σχεδόν εξίσου, ας πούμε, παλιά. Τι? Πολλές ελιές, ναι, πολλές ελιές. Και επίσης θα ήθελα να χειριστείτε με προσοχή το θέμα πλανητάριο, αστεροσκοπείο, αστεροσχολείο. Θεωρώ ότι εφόσον το χώρο θετηθέν οικόπεδο, αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την κυριότητά του, και εφόσον το παραχωρητήριο δεν έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα είναι να μην αναφερθούμε, ας πούμε, εκεί, διότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, ας πούμε.
Εκτός αν θέλει να μαζέψει ελιές. Κοιτάξτε να δείτε. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συσχετιστεί με τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν σε κάποια μεμονωμένα άτομα ή σε κάποιες ομάδες κοινωνικές ή όχι της πόλης μας για ορισμένα θέματα. Η επίσκεψη του Δημοκρατίας θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να μείνει σαν μία τιμή για μας, και η πρότασή μου για να τον κάνουμε επίτιμο δημότη είναι μία πρόταση έκφρασης της ευαρέσκειας που πρέπει να δείξουμε στο πρόσωπό του και της τιμής που μας κάνει, ευχαριστώντας τον για την επίσκεψη και τις δυνατότητες που ανοίγει αυτή η επίσκεψη στη συνέχεια για μας. Και από εκεί και πέρα, το θέμα που αφορά τη χωροθέτηση του πλανηταρίου θα ακολουθήσει τη διαδρομή όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Θα έρθει η στιγμή που θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Τώρα για το άλλο, απλά μία συμπλήρωση να σου κάνω εκτός μικροφόνου. Εντάξει. Λοιπόν, όμως θα σας παρακαλούσα να συμφωνήσουμε πρώτα αν το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει δεχτή την πρόταση που κάνω για να τον ανακηρύξω με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επίτιμο δημότη, και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, στο επόμενο θέμα να κάνουμε κάποιες συμπληρώσεις για αυτά τα οποία θα βάλετε σαν ερωτήματα ή όχι.
Κύριε Μητροπουλάκη, έχει το λόγο.
Σίγουρα είναι μια ευκαιρία ανάδειξης και του πολιτισμού της περιοχής και των δυνατοτήτων η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι, στα πλαίσια αυτά όμως είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα προβλήματα. Δηλαδή πιστεύω ότι ορισμένες χρόνιες καθυστερήσεις, όπως είναι η γέφυρα στο Χαμέζι, τα προβλήματα που έχουμε από την διάβρωση των Αχτών, το ΤΕΗ που απειλούμενο από το Ηράκλειο, και το κτίριο στην πλατεία είναι κύρια σημασία, και πιστεύω ότι πρέπει να μην κρύβουμε κάτω από το χαλί προβλήματα, να δείξουμε μια ειδηλιακή εικόνα. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά και επιτεύγματα και ιστορία και πολιτισμό και δυνατότητες της περιοχής, αλλά μαζί με αυτά πακέτο και τα προβλήματα που μας εμποδίζουν να πάμε μπροστά. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αναφορά.
Αν κατάλαβα καλά, ο κ. Καραμανολάκης είπε να μην το δημοσιοποιήσω στην προσφώνηση που θα το κάνω όλα αυτά. Αλλά σας ενημερώνω ότι θα έχουμε μία δεκάλεπτη τέταρτο κατηδίαν συνάντηση, στην οποία βεβαίως ό,τι θέματα θέλετε, αυτά όλα συμφωνώ, στην κατηδίαν συνάντηση και παρουσία του Περιφερειάρχη να καταγραφούν και να αναδειχθούν. Έτσι, χωρίς να πάρει έτσι μία πολιτική δημοσιότητα το... Κατάλαβα τι
αυτή την επεξήγηση. Ο κ. Κατσανάκης έχει το λόγο.
Να συμφωνήσω με όλους σας σχεδόν με την έννοια πια. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είναι πρωθυπουργός, δεν είναι υπουργός, δεν είναι βουλευτής. Θέλει τα χοντρά κύρια θέματα που μας απασχολούν. Όχι το διοικητήριο στην πλατεία. Και το διοικητήριο, δήμαρχε, αυτό είναι ψηλοπράγματα, δεν είναι θέμα, είναι θέμα υπουργού, το πολύ. Το πολύ, όχι Προέδρου Δημοκρατίας. Ιεράρχησε τα θέματα που θα βάλεις, το βόρειο δικό άξονα, με το Χαμέζι εδώ πέρα, το ΤΕΗ, συμφωνούμε, τα χοντρά θέματα. Δεν παίρνω δημοσιότητα. Άμα πεις τρία πράγματα θα πάρω δημοσιότητα, άμα πεις δέκα δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Βάλε 2, 3, 4 που να δώσει βαρύτητα και τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε πρωθυπουργός ούτε υπουργός. Έτσι.
Μα...
Και στέλνουν ένα ωραία χαρτί στο Υπουργείο.
Ωραία, άρα λοιπόν, αν έχουμε. Ωραία, στο επόμενο θέμα θα συζητήσουμε έτσι ορισμένα τέτοια. Να κλείσουμε λοιπόν. Ο Δήμαρχος έκανε μια πρόταση ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου για επίτιμο δημότη του Δήμου μας. Από ό,τι βλέπω, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα το σώμα συμφωνεί και να προχωρήσουμε.
Όχι. Η ελιά που θα φυτέψει ο πρόεδρος. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν.
Συμφωνούμε λοιπόν και αποφασίζουμε ομόφωνα.
Επίτιμο δημότη, αυτή τη στιγμή, αύριο ή μεθαύριο, κλείνει το τελικό πρόγραμμα. Οφείλω να σας πω ότι είμαστε καθημερινά σε ανταλλαγή μηνυμάτων με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχει μια πολύ αυστηρή τυπική διαδικασία, η οποία εν πάση περιπτώσει γίνεται σεβαστή αφού το προβλέπει το πρωτόκολλο της Δημοκρατίας. Η ελιά λοιπόν η οποία θα φυτευτεί θα είναι κοροναϊκή ελιά παραγωγή της Ιδίας, με ένα μήνυμα γραμμένο σε μια πλάκα η οποία θα έχει πάνω ένα χαλκό, μια αρχιτεκτονική πρόταση του συνεργάτη μας του Γιώργη του Σπυριδάκη, η οποία ακριβώς θα κάνει αναφορά για την συνεισφορά του στιακού ελαιολάδου στην ανάπτυξη, στην οικονομία της περιοχής μας και συνολικά την προσφορά του στιακού ελαιολάδου στο προϊόν ελαιόλαδο της Ελλάδας. Έτσι. Χθες όσοι είχατε έρθει στην ημερίδα που κάναμε για την καλή πρακτική. Ναι, εντάξει.
Ωραία. Κλείσαμε λοιπόν, ψηφίσαμε. Όχι.
Δεν μπορούμε, παιδιά, τώρα να.
Όχι τώρα.
Διότι η αναμόρφωση είναι επόμενο θέμα.
Στα αναμόρφωση θα συζητηθούμε όλα αυτά. Εδώ είναι.
Και στην αναμόρφωση μπορούμε να το
κάνουμε. Ναι.
Είμαι υπέρ του να ανακηρυχθεί δημότης. Το περιεχόμενο όμως είναι διαφορετικό. Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος είπε ότι το περιεχόμενο της εκδήλωσης θα το συζητήσουμε μετά.
Το είπαμε. Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Για το περιεχόμενο επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ μετά. Συμφωνώ στο να ανακηρυχθεί δημότης. Παρόλα τα. Εντάξει, συμφωνώ ότι πρέπει να τον ανακηρύξουμε δημότη. Στο περιεχόμενο όμως θα μιλήσω μετά.
Ωραία, αυτό είναι το, μα το θέμα μας το πρώτο είναι αυτό το συγκεκριμένο. Συμφωνούμε λοιπόν, συμφωνήσαμε ομόφωνα.
Υπάρχει ένα ζήτημα.
Στο δεύτερο.
Κύριε Πρόεδρε, το αν έπρεπε να μπει αμπλοκ, έπρεπε να ακούμε και τα δύο ζητήματα μαζί, γιατί το περιεχόμενο από την ανακήρυξη δεν είναι
ξεχωριστά. Είναι μία απόφαση η οποία θα την διαβάσουμε μετά στον Πρόεδρο να γίνει όλη η διαδικασία. Γι' αυτό είναι χωριστό το θέμα.
Η απόφαση του Συμβουλίου στέλνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας σαν μια τυπική διαδικασία απόφασης χωρίς να αναφερθεί σκεφτικό λήψης της απόφασης κλπ. Πάνω στην εισήγηση δηλαδή υπάρχει αυτό το τυπικό πρωτόκολλο. Πάνω στην εισήγηση την οποία σας έκανα αποφαίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο αν δέχεται ή όχι την πρόταση. Σκεφτικό δεν υπάρχει. Να σας δείξω αποφάσεις άλλων δημοτικών συμβουλίων, αν δεν με πιστεύετε, να δείτε ότι υπάρχει μια διαδικασία. Την πολιτική προσέγγιση, δηλαδή, που ίσως θα έχει διαφορετική, έτσι, σε αυτή την απόφαση που παίρνουμε δεν μπορεί να μπει.
Υπάρχει η απόφαση, πρέπει να είναι
απόφαση.
Άρα, δηλαδή, ναι,
αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα, συμφωνήσαμε και ομόφωνα. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση για ανακήρυξη της πόλης της Σιτίας ως πόλη του Ελαιολάδου. Κύριε Δήμαρχε, συζητείτε το θέμα.
Ξεκινώ από εκεί που με σταμάτησες. Χθες όσοι παρακολουθήσατε την ημερίδα θα ακούσατε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο ανέφερε η κυρία Χριστοπούλη, η βασική ομιλήτρια της Εσπερίδας που είχαμε, που αφορούσε τις καλές πρακτικές και την σωστή ελαιοποίηση του ελαιοκάρπου για να παραλυφθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας κατά την ελαιοποίηση του ελαιοκάρπου στα ελαιουργία. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο εμένα μου έμεινε και θα ήθελα να το ξαναπώ σήμερα. Είπε ότι τις χρονιές 94-95 γινόταν από το Υπουργείο Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης δειγματοληπτική έλεγχη σε όλη την Ελλάδα παίρνοντας δείγματα τυχαία ελαιολάδου. Στις χημικές αναλύσεις τις οποίες κάνανε εκείνη την εποχή, όπως και στην οργανοληπτική εξέταση την οποία κάνανε εκείνη την εποχή, το ελαιόλαδο το στιακό καταγράφτηκε σαν το πρώτο σε οργανοληπτικές ιδιότητες αλλά και από πλευράς χημικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που ανοιχνεύαν εκείνη την εποχή. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η περιοχή μας παράγει κάτι ιδιαίτερο. Το ελαιόλαδο έχει τις περιοχές μας λόγω κλίματος, λόγω του τρόπου καλλιέργειας, λόγω του τρόπου ελαιοποίησης, έχει κάτι το οποίο το κάνει ανώτερο από τα άλλα ελαιόλαδα. Και αυτό καταγράφηκε όχι από ένα τοπικό συνεταιρισμό ή από μια τοπική ένωση συνεταιρισμών ή από μια ομάδα παραγωγών, καταγράφηκε από την επίσημη κυβερνητική υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου που κατέγραφε και αναδείκνυε αυτά τα ποιοτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων ανά την Ελλάδα. Σε ένα άσχετο χρόνο ίσως. Τότε που κανείς δεν συζητούσε για ΠΟΠ ελαιόλαδο, τότε που και τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου μπορεί να ήταν και υποβαθμισμένα. Γιατί πιστεύω ότι το ελαιόλαδο το οποίο παράγεται τώρα στον τόπο μας είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από το 94-95. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της Ένωσης Συνεταιρισμών Σιτίας, έγιναν εκείνες οι διαδικασίες που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία και καταγράφηκε και αναδείχθηκε το ελαιόλαδο Σιτίας σαν ΠΟΠ ελαιόλαδο Σιτίας Λασιθίου Κρήτης. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η περιοχή μας είναι στενά συνδεδεμένη με το ελαιόλαδο. Και αν πάμε και λίγο πίσω ιστορικά, ίχνη ελιάς και ελαιολάδου εδώ από τη μινωική εποχή έχουν ανεβρεθεί και έχουν καταγραφεί. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι η περιοχή εδώ και από την εποχή των Μινωητών είχε καταγραφεί σαν περιοχή που παρήγαγε προϊόντα και ελιάς αλλά και το ελαιόλαδο αρίστης ποιότητας. Να σας θυμίσω τις ελιές που βρήκαν στην ανασκαφή της Κάτω Ζάκου, που ήταν ελιές σαν να τις είχες κόψει από το δέντρο και τις είχες βάλει στο τσούπι για να τις φυλάξεις. Τέτοιες ελιές βρεθήκαν και στο Μόχλος. Είναι τα σημεία δηλαδή στην ουσία από την οποία έφευγε το προϊόν και το εμπορεύονταν οι Μινωίτες εκείνης της εποχής. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σήμερα ζούμε σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό κόσμο από πλευράς οικονομίας. Ελαιόλαδα παράγονται σε πολύ περισσότερους τόπους, σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό όμως, ναι, με δημιουργεί δυσκολίες, αλλά είναι και μία πρόκληση για μας αυτό το ιστορικό το οποίο έχει καταγραφεί από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα, να προσπαθήσουμε να το αναθερμάνουμε, να το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και να δώσουμε μία δυναμική που φαίνεται ότι έχει χαθεί αυτή την περίοδο για το ελαιόλαδο Σιτίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι επειδή ένα branding που έχουμε συνηθίσει να λέμε μιας πόλης ή μιας περιοχής μπορεί να δημιουργηθεί από μια προσπάθεια να δώσουμε μια ταυτότητα ή μια εικόνα όντες πεπισμένοι στο μυαλό μας ότι εδώ είμαστε μια περιοχή η οποία έχει κάτι διαφορετικό και ο τρίτος θα πρέπει να το δει με μια διαφορετική ματιά αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είναι με έναν τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος τρόπος να εκφράζει την περιοχή μας, την κοινωνία μας, τον τοπικό πληθυσμό όσο γίνεται περισσότερο, βέβαια και τις επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το προϊόν.
Να κάνουμε λίγη συσία.
Η σημαντικότητα λοιπόν που πρέπει να έχει αυτό το branding της πόλης στην ελκυστικότητα μιας πόλης είναι καθοριστική, αφού συντελεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της. Έντονο ανταγωνιστικό τοπίο παντού. Αποτελεί ένα ισχυρό πολλαπλασιαστή δυναμικής. Δημιουργεί βάση συνεργασίας των τοπικών φορέων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με κοινό στόχο την τοπική ανάπτυξη. Και αναδεικνύει και προβάλλει τα σημεία υπεροχής και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων πόλεων. Εμείς αυτό τον ισχυρισμό έχουμε και αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε. Για να είναι τώρα αυτή η διαμόρφωση της ταυτότητάς μας αποτελεσματική, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και πραγματική. Ορατή και αντιληπτή. Πιστική και να εκπέμπει αξίες και συναισθήματα, και συγχρόνως να δημιουργεί ευμενείς επιπτώσεις και να διαμορφώνει κατ' εξοχήν μια σύνδεση και συναισθηματική σχέση μεταξύ των κατοίκων, των επισκεπτών και γέννη των τρίτων εκείνων που θα ήθελαν να δουν με ένα διαφορετικό τρόπο την περιοχή μας. Έχοντας λοιπόν σαν δεδομένο όλα αυτά που είπα, το χαρακτήρα και τα στοιχεία, γενικά και ειδικά που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του Δήμου Σιτίας, εκτιμάτε ότι το περιβάλλον, το τοπίο και ειδικά η παραγωγική δομή με την ελιά να κυριαρχεί και το ελαιόλαδο να αποτελεί το κατεξοχήν τοπικό προϊόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στη γαστρονομία και στα ήθη και έθιμα, στην κουλτούρα μας, στις συνήθειές μας, θεωρούμε ότι το ελαιόλαδο είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο προϊόν στην πρόοδο και εξέλιξη δεδομένης της ποιότητας, της φήμης και της ζήτησης που έχει το ελαιόλαδο το εστιακό, το οποίο κατ' επανάληψη έχει βραβευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή όλα αυτά τα δεδομένα που σας ανέφερα και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνη τη μέρα, συνηγορούν στο να ανακηρύξουμε τη σιτή απόλυτη του ελαιολάδου προς όφελος, και το τονίζω αυτό, της τοπικής κοινωνίας, της οικονομίας, αλλά έχοντας και ένα ιστορικό χρέος στους προγόνους μας, σας καλώ να ψηφίσετε αυτή την εμβληματική πρόταση, η οποία θα αποδώσει, πιστεύω, στους ανθρώπους του τόπου μας στην αξία, την αξία που δικαιωματικά τους ανήκει, αλλά και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές συμπολιτών μας σε πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ζητάω λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε σε αυτήν την πράξη, να ανακηρύξουμε την πόλη της Σιτίας πόλη του ελαιολάδου σαν αρχή μια προσπάθειας η οποία θα έχει σαν τελικό στόχο να γίνει μια έντονη συναισθηματική σύνδεση των πολιτών της Σιτίας με το δέντρο αλλά και το προϊόν του δέντρου, ούτως ώστε ο κάθε επισκέπτης που θα έρχεται θα αντιλαμβάνεται ότι μπαίνει σε μια πόλη η οποία παράγει ένα άριστο προϊόν, στην οποία πόλη η τοπική κοινωνία ιστορικά είναι συνδεδεμένη με ένα τρόπο, με αυτό το τοπικό προϊόν που έχει αποφέρει κέρδος στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε να αποφέρει ακόμη μεγαλύτερο κέρδος, να εκυλαφολοποιήσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό όπως σχετίζεται αυτός με το προϊόν του ελαιολάδου και να δώσουμε μια δυναμική στην πόλη μας και στην ανάπτυξή της στηριζόμενη σε αυτό το προϊόν. Αυτό είναι η αρχή. Εάν συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτό που σας προτείνω, το επόμενο βήμα είναι μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, στην οποία διαβούλευση θα κληθούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, πολιτιστικοί, σύλλογοι, παραγωγικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι θα προτείνουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα έχει σαν στόχο αυτό που σας είπα, ο επισκέπτης της πόλης να αισθάνεται ότι μπαίνει σε μια πόλη που είναι μέσα στην Κρήτη αλλά είναι διαφορετική από τις άλλες πόλεις της Κρήτης, γιατί έχει το μπράντι και εκείνο που θέλουμε να δώσουμε σε τη πόλη του ελαιολάδου. Και βέβαια η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σημειολογικά και νεολογικά θα στηρίξει αυτή την απόφασή μας, διότι η παρουσία του συσχετιζόμενη με την απόφαση αυτή αποτελεί στην ουσία και την έναρξη της προσπάθειας την οποία θα κάνουμε αναδεικνύοντας τη Σιτία σαν πόλη του ελαιολάδου μέσω και της παρουσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Ο κ. Χατζηνάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Να συμφωνήσω με όλο το σκεπτικό σου, Δήμαρχε, αλλά θα με επιτρέψεις να μην ανακηρυχτεί η πόλη της Σιτίας, αλλά ο Δήμος της Σιτίας. Ο Δήμος Σιτίας.
Αναφέρθηκα σε branding μιας πόλης. Αν δείτε στο εξωτερικό, δεν λένε σήμα κατά τεθέν του Δήμου, σήμα κατά τεθέν της πόλης. Προσέξτε, εγώ σας λέω, πέστε ότι αποφασίζουμε. Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Πας σε ένα χωριό. Το μικρό οικιστικό σύνολο του χωριού περιβάλλεται από ελαιόδεντρα. Ο επισκέπτης που θα περπατήσει στον ένα δρόμο του χωριού, από ελαιόδεντρο θα φύγει και θα καταλήξει ελαιόδεντρο. Με όλες τις παράπλευρες δρόμους. Ο επισκέπτης εδώ της πόλης έρχεται και βλέπει ένα κομμάτι της πόλης. Εκεί λοιπόν το κομμάτι αυτό θα δούμε στη συνέχεια μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης πώς θα βάλουμε τον επισκέπτη που δεν βλέπει ελιά γύρω γύρω να καταλάβει ότι εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Μην το βάζουμε σε καθαρά τοπικιστική λογική. Έτσι.
Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε παράδειγμα τη Ζάκρο ή τη Σκοπή που τα χωριά αυτά κυρίως τα χωριά αυτά ζουν από το λάδι. Γιατί μόνο η πόλη Σιτίας? Γι' αυτό σου λέω ότι όλη η κοινωνία θα θέλει να συμμετέχει σε όλη την ονομασία αυτή, στο ΠΟΠ τέλος πάντων που θα είναι. Και είπα δύο χωριά παράδειγμα που έχουν φοβερή παραγωγή και ζουν μόνο από αυτό.
Ο κ. Πλακατώνας ζητήσει τον λόγο.
Καταρχήν, Δήμαρχε, πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα όπως το θέσατε το θέμα. Ίσως έχουμε αργήσει. Έπρεπε ίσως πιο νωρίς να είχε γίνει και το λέω και από την άποψη, από την πλευρά όπως το θέσατε. Έπρεπε η πόλη, παραδείγματος χάρη, να μην μπαίνει ξενόφερτα δέντρα τα οποία να φυτεύονται είτε γιατί μας δίνουν δωρεάν ή οτιδήποτε άλλο. Και έπρεπε ουσιαστικά όλη η πόλη της Σιτίας να ήταν φυτευμένη με ελαιόδεντρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να θέσω, γιατί βλέποντας τα πράγματα όπως έχουν, βλέπω η νεολαία, οι νέοι μας, να ασχολούνται, ενώ έχουν το χρυσάφι μπροστά τους, να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό και αυτός ο χρυσός να περνάει σε άλλα χέρια. Με τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ακόμα και από το επόμενο εξάμηνο στο ΙΕΚ Σιτίας και αυτό να υπάρχει μόνιμα κάθε χρόνο, να υπάρχει ένα τμήμα το οποίο να αναφέρεται όχι μόνο στη ποιότητα αλλά και τους τρόπους καλλιέργειας του ελαιολάδου, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα ήταν ένα τμήμα το οποίο θα ήταν γεμάτο κάθε χρόνια. Ήδη ο κόσμος αρχίζει πλέον και καταλαβαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας και μάλιστα στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο προϊόν είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, δηλαδή τις παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε ώστε να φανεί πραγματικά ότι το στηρίζουμε.
Στην επόμενη φάση, αφού θα είναι στη διαβούλευση και όλα αυτά, όλες αυτές τις προτάσεις.
Καλό θα ήταν λοιπόν να αφήσουμε για τα δέντρα, αν έχουμε, να βάλουμε να φαίνεται κάτι διαφορετικό.
Ο κ. Καραμαούλα, ζητήσει το λόγο.
Παρά το ότι έχει Παναθηναϊκό μετά και μου είπα να μην πολύ μιλιώ απόψε, μπήκα στον πειρασμό επειδή το θέμα είναι τεράστιο και πρέπει να πω δύο λόγια. Χθες υπόθηκαν και άλλα πράγματα. Είπε η κυρία Χριστοπούλου ότι κατά τη φάση της ελαιοποίησης, Γιάννη, το νερό παίζει σημαντικό ρόλο και αν περιέχει προσμίξεις, μικροβιακό φορτίο, χλώριο, βαρέα μέταλλα, οργανοφοσφορικά κλπ. Μπορεί να υποβαθμίσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Όχι, θέλω να πω το εξής. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στα ελαιουργία να χρησιμοποιούν καθαρό νερό. Κακά τα ψέματα, έχουμε κατά καιρούς κάποιο πρόβλημα, το διορθώνομαι και ούτω καθεξής. Σε κάποια φάση μπορεί να έχουμε αυξημένο μικροβιακό φορτίο, χλωριώνομαι ή υπερχλωριώνομαι, ρυθμίζουμε το μικροβιακό φορτίο, αλλά έχουμε χλώριο. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, αλλά και σε οικισμούς που υπάρχει πρόβλημα, που υπάρχουν και τώρα που μιλάμε κάποιο μικρό πρόβλημα, θα μπορούσαμε, το είπα και χθες, να δούμε με ενδιαφέρον κάποια συστήματα καθαρισμού του νερού, όπως είναι τα συστήματα αντιδρούσαφης όσμωσης. Είναι ειδικά συστήματα, δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία και κάποια καταστήματα εστίασης. Είναι ειδικά συστήματα, δεν είναι ακριβά, έχει από ένα χιλιάρικο για σχολεία μέχρι 10 χιλιάρικα. Δεν, προφανώς δεν έχω σχέση με αυτά και δεν τα εμπορεύομαι. Απλά από ενδιαφέρον έχω κάνει μια έρευνα αγοράς. Θα μπορούσε δηλαδή είτε ο Δήμος να βοηθήσει τους συνεταιρισμούς να έχουν ένα σύστημα, να έχουν καθαρό νερό όταν αλέθουν, ας πούμε. Έχουν υπάρξει προβλήματα, ξέρω, και με τη Ρούσα Εκκλησία, με το Λεουργείο και με άλλα λεουργεία. Επίσης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, μια που ανοίγουμε το θέμα αυτό και συμφωνούμε απόλυτα και εμείς οι Δήμαρχοι, να βρούμε έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει είτε ο Δήμος είτε η Περιφέρεια, είτε να το έχουμε στο νου μας. Το είπα και αυτό εχθές, ότι δεν μπορεί να λέμε συνέχεια πόσο καλό είναι το ελαιόλαδο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να χρηματοδοτήσουμε συγκριτικές μελέτες που να αναδείξουν το πόσο κακό είναι το σπορέλαιο και πόσο λάθος είναι, πόση άγνοια υπάρχει στον κόσμο που ακόμα και τώρα, και λόγω κρίσης βέβαια περισσότερο οικονομικής, χρησιμοποιεί σπορέλαιο του οποίου μπορούμε με μια απλή μελέτη του ΤΕΗ και ή του Πανεπιστημίου να του χρεώσουμε την περισσότερη νοσηρότητα του πληθυσμού σήμερα σε καρδιακιακά νοσήματα, καρκίνους, κατάθλιψη κλπ. Μάλλον δύο λεπτά ολοκληρώνω. Έχω κάνει μια πρόταση δημοσίως και εχθές και σήμερα. Πολύ σωστή πρόταση που καταθέτει η Δημοτική Αρχή. Εγώ κάνω μια πρόταση την οποία την έχω κάνει ήδη και στην Πυρηνική Λέσχη και την έχω κάνει και δημοσίως, την έκανα και χθες. Καλό θα είναι να αναβιώσουμε τη γιορτή Σουλτανίνας αλλάζοντας τίτλο και να την κάνουμε γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε αυτό το χώρο που θα επιλέξουμε να συνδράμουν όλοι οι πολιτικοί σύλλογοι, λαογραφικά μουσεία με θεματολογία χωριστή το κάθε ένα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, παραδοσιακά προϊόντα, μουσικές, βιβλία, ποίηση, τα πάντα. Και να είναι τον Αύγουστο πολυήμερο γλέντι με σιτιακό, το τονίζω αυτό, σιτιακό χρώμα, γιατί το φεστιβάλ είναι πάρα πολύ καλό, αλλά παραπέμπει κάπου αλλού. Εμείς θα θέλαμε ένα φεστιβάλ, μια γιορτή λαδιού, που να παραπέμπει και που να έχει καθαρά σιτιακό άρωμα. Επίσης, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που το άγγιξε ο Δήμαρχος τώρα, υπάρχει μια ομίχλη σχετικά με τα pop, με το χαρακτηρισμό pop, και γιατί ενώ θα έπρεπε η τυποποίηση να γίνεται στο χώρο παραγωγής του λαδιού, μέχρι τώρα δεν γίνεται, υπάρχει μια ομίχλη. Προσπάθησε ο Δήμαρχος στο ραδιόφωνο, δεν τον άκουσα, να βάλει μια τάξη αυτά που ακούγονται, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Επί της ουσίας όμως θα πρέπει σαν Δημοτική Αρχή να προσφύγουμε, με την καλή έννοια εννοώ, να καταφύγουμε στο αρμόδιο Υπουργείο και να ζητήσουμε να αρθεί αυτός ο περιορισμός, ότι δηλαδή μπορούν να τυποποιούν και έξω από τα όρια του Δήμου, και να έχουμε πλέον αυτή τη δέσμευση ότι η τυποποίηση θα γίνεται μόνο εδώ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Είπαν και άλλα εχθές σχετικά με πολυφενόλες που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, που το κάνουν πολύτιμο φάρμακο. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουμε στην τυποποίηση και να αναγράφονται όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου πάνω στη συσκευασία. Διαφορετικά θα είμαστε υποχρεωμένοι να πουλάμε χύμα λάδι στους Ιταλούς. Και να μην ξεχάσουμε αυτή τη φορά και τις λιθίνες που κατά λάθος έχουν μείνει έξω από το σχεδιασμό του χαρακτηρισμού pop. Σε όλα τα άλλα συμφωνούμε, ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές, το θέμα είναι τεράστιο.
Από ό,τι βλέπω πριν βλέπω για προτάσεις, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι το θέμα το πρώτο να χαρακτηρίζουμε πόλη του ελαιολάδου της Ελιάς. Μετά στη δεύτερη φάση θα μπορούμε σε όλες τις προτάσεις αυτές, στη διαβούλευση να μπουν όλα αυτά. Ο κ. Σαρίδης έχει το λόγο.
Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω για την πόλη του ελαιολάδου ή του Δήμου του ελαιολάδου. Πολύ συμφωνούμε τώρα τελευταία, Γιάννη. Αλλά θέλω να πω το εξής πράγμα. Δεν είναι κακό, όχι. Θέλω να πω το εξής πράγμα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Επειδή δεν βρίσκω στην ημερήσια διάταξη κάπου αλλού να τοποθετηθώ για το περιεχόμενο της επίσκεψης του Προέδρου, το πρόγραμμα εννοώ, και ουσιαστικά μιλάω για την ομιλία σας, για την προσφώνησή σας. Θα προσφωνηθεί κάποια στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και θέλω να τονίσω ότι στο περιεχόμενο της ομιλίας σας, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο, να παίξει σημαίνοντα ρόλο και βάρος μία τοποθέτηση από τη μεριά του Δήμου της Σιτίας, επειδή πάντοτε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι στενά συνδεδεμένη με τα εθνικά θέματα και με ζητήματα άμυνας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι στην επαρχία, εδώ στη Σιτία δηλαδή, υπάρχει η είσοδος του εναέριου χώρου, της πολιτικής αλλά και της πολεμικής αεροπορίας, έχουμε τη ΖΥΡΟ, ότι έχουμε ένα ραντάρ το οποίο βλέπει όλη τη Μεσόγειο, ότι έχουμε ένα κούφιο βουνό το οποίο χρησιμοποιείται και επομένως ο ρόλος της επαρχίας μας σε ό,τι αφορά την εθνική άμυνα είναι σημαντικότατος και αυτός ο ρόλος της επαρχίας μας έχει σχέση με τα έργα υποδομής. Άρα δηλαδή το ένα σημείο που πρέπει να μπει στην προσφώνηση κατά την άποψή μου της ομιλίας του εκπροσώπου του Δήμου είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, το ζήτημα, το οποίο όμως πρέπει παράλληλα με αυτό να μπει και πρέπει να τονιστεί, είναι το ότι εμείς εδώ στη Σιτία είμαστε υπέρ της άμυνας της χώρας και γι' αυτό στηρίζουμε, υποστηρίζουμε και αδερφοποιούμαστε με τα στρατεύματα τα οποία παραμένουν εδώ πέρα σαν δήμοι και σαν δήμος και σαν δημότες. Όμως αυστηρά είμαστε υπέρ του αμυντικού χαρακτήρα, και το λέω αυτό γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταλαβαίνει πολύ καλά από αυτά, και όχι το να χρησιμοποιηθεί η επαρχία μας σαν χώρος και σαν τόπος που να έχει επιθετικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέω. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού της χώρας και το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες βάζει την Κρήτη στην ημερήσια διάταξη και μιλάει για αναβάθμιση υπηρεσιών σε επίπεδο στρατιωτικό σε ό,τι αφορά τη Σούδα. Άρα δηλαδή δεν θα ήθελα εγώ σαν δημότης της Σιτίας σε καμιά περίπτωση, διατηρώντας τον αμυντικό χαρακτήρα αυτών τα οποία υπάρχουν, να χρησιμοποιηθεί η επαρχία μας για άλλου τύπου επενδύσεις και παρεμβάσεις. Νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε. Άρα υπάρχει ο τρόπος, κύριε Δήμαρχε, ενώ θα βάζουμε στην προσφώνησή μας, στο χαιρετισμό από τη μεριά του Δήμου πλέον μιλάτε, το ότι υπάρχουν 7-2 βάσεις και ότι εμείς είμαστε υπέρ της άμυνας της χώρας, ότι δεν να βρούμε έναν τρόπο έκφρασης που να μην κάνουμε τον τόπο μας χώρο επίθεσης, όλοι καταλαβαίνουμε από ποιους. Αυτά.
Ο κύριος Κατζηνάκης.
Μπάμπη, και η βάση ναυτική που είναι στο Κυριαμάδι και η αεροπορία επάνω είναι μονάδες υποστήριξης. Δεν έχει καμία σχέση και η μία και η άλλη μονάδα με οτιδήποτε επιθετικό. Το άλλο στη ΖΥΡΟ είναι ελέγχου και προειδοποίησης, τίποτα άλλο. Εντάξει, παλιά είχαν ακουστεί διάφορα, λέω τώρα τη μορφή, και δεν μπορεί να γίνει εδώ πέρα τίποτα.
Εγώ μία παρατήρηση θα κάνω περί έργο σήμερα. Ίσως ήταν και ευχής έργο να γίνεται κάθε φορά που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε ο κύριος Σαρίδης και με αυτά που είπε ο κύριος Καραμανουλάκης. Και μάλιστα στο σχεδιασμό που έχω στο μυαλό μου στην 5-7 λεπτή τοποθέτηση θα είχα σκοπό να αναφερθώ με σαφήνεια στον αμυντικό ρόλο και στη σημασία των δύο αυτών στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις υποδομές και την οικονομία που στηρίζουν αυτές οι δύο μονάδες. Το λέω ειλικρινά, έτσι ακριβώς όπως το είπα, ήθελα να το αναφερθώ. Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Όλα τα άλλα τα οποία είπε ο κύριος Καραμανουλάκης είναι ακριβώς η δεύτερη φάση. Έτσι, να αποφασίσουμε σαν κοινωνία ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι από οποιοδήποτε σημείο μπορεί να προσφέρει ο καθένας σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό βέβαια το οποίο είπε όσον αφορά την γιορτή του Ελαιολάδου θα πρέπει να το προσπαθήσουμε προσεγγίζοντας το όμως σωστά και όχι έτσι όπως γίνεται πανηγυριώτικο απλό με δύο φαγιά και εντάξει Ελαιολάδου απαξιώνοντας και την αξία του. Να έχει οπωσδήποτε την επιστημονική τεκμηρίωση για το οτιδήποτε κάνουμε. Και ενημερωτικά σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα φυτικά έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται, τα άλλα έτσι, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, και το ίδιο το ελαιόλαδο όταν χρησιμοποιηθεί δεύτερη ή τρίτη φορά είναι πολύ χειρότερο από τα άλλα τα φυτικά έλαια. Και μάλιστα το ΤΕΗ έχει πρωτοπορήσει, θα έλεγα, από την περίοδο που ήταν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είχε δημιουργηθεί μία τετραμελής ομάδα με εκπροσώπους από τις τέσσερις νομαρχίες και το ΤΕΗ, η οποία είχε οργανώσει ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούνταν από τις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, που έλεγχε τα τηγανόλαδα. Και μακάρι να συμφωνήσει η τυπική κοινωνία να ελέγχεται και αυτό. Να πηγαίνει δηλαδή ο χημικός, ο καθηγητής του ΤΕΗ, από το Ρακάδικο, δάσε με να πάρω λάδι να ελέγξω πόσες φορές έχει τηγανίσει πατάτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω όμως ότι όλη η κοινωνία θα πρέπει να κατανοήσει τι θέλουμε και τι κέρδος θα έχει μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να πάρουμε. Και βέβαια οι επαγγελματίες είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Αντωνιδάκη, έτσι. Και πρέπει να αναδειχτεί και η προσπάθεια που κάνει ο κάθε επαγγελματίας. Να πάρουμε και αυτή την απόφαση ότι ο καλός θα πρέπει να αναδεικνύεται και να καταγράφεται κάπου. Έτσι.
Ο κύριος Αντωνιδάκης έχει το λόγο.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση και η ιδέα του να ανακηρυχθεί η Σιτία Πόλη του Ελαιολάδου και νομίζω ότι μας αξίζει σαν περιοχή με όλη αυτή την ιστορία και την παραγωγή και την αξία του προϊόντος. Ελπίζω να μην μείνει στα χαρτιά και να τελικά να δραστηριοποιηθούν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, παραγωγικοί φορείς, φορείς που μπορούν να το προωθήσουν, όσοι εμπλέκονται και με τον τουρισμό μπορούν να το προωθήσουν και στις ξένες χώρες κτλ. Από καθένας από την πλευρά του. Και βάζοντας, όπως είπατε, σαν σημείο εκκίνησης τον ερχομό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα φυτέψει το ελαιόδεντρο, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ήδη, εφόσον θα έρθει και με κάποιους δημοσιογράφους και θα δοθεί μια δημοσιότητα, να δούμε να υπάρχει ελαιόλαδο σιτιακό σε σημεία που μπορεί να, και να τα αγοράσουν. Δηλαδή, κατευθείαν σαν σημείο εκκίνησης, το επιτελείο του Παυλόπουλου, οι δημοσιογράφοι μπορεί να έρθουν και πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά σε κάποια σημεία της πόλης, να δούμε ότι θα υπάρχει, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιημένο ελαιόλαδο πέρα από το τοπλού. Και αν υπάρχει και πού υπάρχει, δεν ξέρω. Δηλαδή, να κάνουμε και μια προετοιμασία, να δούμε. Θα υπάρχει, θα μπορούν να το βρουν. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι θα πάνε να πούν ότι η Σιτία Πόλη του Ελαιολάδου. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν προϊόν, στην πράξη. Δηλαδή να το δούμε σαν σημείο κίνησης τώρα, αμέσως. Θα βρουν κάτι ή θα πούνε Πόλη του Ελαιολάδου και δεν μπορούμε να βρούμε να αγοράσουμε πέρα από το σχήμα. Όχι, λέω, θα μπορούν να το βρουν στα ράφια ή θα μας πούνε εσείς δεν έχετε προϊόν δικό σας. Πώς θέλετε να γίνετε. Επί της ουσίας, παιδιά. Πάει ένας δημοσιογράφος και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει το προϊόν. Τι θα πούμε.
Στην Αθήνα που πήγα δεν υπάρχει.
Στην Αθήνα, στη Σιτία. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή έτσι να ανακηρυχτούμε Σιτία Πόλη του Ελαιολάδου.
Σε όλα τα μαγαζιά υπάρχει, Μιχάλη. Η μέρα που είναι, είναι κλειστά τα πάντα, είναι πολιούχος της πόλης.
Εντάξει. Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να δούμε και στην πράξη το προϊόν να βγει με ένα brand name, να υπάρχει.
Ο κύριος Μητροπούλας, έχει το λόγο.
Πολύ σημαντική πρόταση. Κάποιος άλλος είπε, ο Νίκος νομίζω, ότι άργησε πολλά χρόνια να γίνει η αρχή για αυτό το θέμα. Γίνονται βέβαια προσπάθειες από άλλους φορείς, από ενώσεις κλπ. Αλλά σαν Δήμος. Και θέλω να πήρα το λόγο για να πω κάτι στο Γιάννη για το θέμα της ονομασίας. Ότι εκτιμώ ότι
έννοια,
ας πούμε, περιοχή ή επαρχία ή Δήμος είναι διοικητική, πολύ διοικητικές έννοιες. Μπορεί αύριο ο Δήμος να γίνει κάτι άλλο, να γίνει Βιλαέτη, ας πούμε, κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Αλλά η πόλη είναι πιο σταθερή έννοια και μπορεί να εκπροσωπήσει μια περιοχή πιο ορατά, πιο απτά. Δηλαδή ένας λέει πάω στη Στία, δεν λέει πάω στο Δήμο Στίας, ας πούμε. Πάω στη Στία. Οπότε εννοείται ότι εκπροσωπεί φυσικά το Λάδι, δεν βγαίνει στη Στία μέσα. Βγαίνει σε όλη την περιοχή που περιβάλλει τη Στία. Και βλέπει...
Ναι.
Μην κάνουμε τώρα διάλογο. Κύριε Δημητροπουλάκη, ολοκληρώστε.
Εξάλλου.
Κύριε Δημητροπουλάκη, ολοκληρώστε.
Ναι, τελειώνω. Εξάλλου την επαρχία μας την τρώνε κομμάτι-κομμάτι. Μπορεί να μην και επαρχία στο τέλος. Αλλά ο Δήμος θα μείνει πάντα. Θα μείνει για πάντα. Ναι, πολύ.
20. Άρα, να προχωρήσουμε λοιπόν. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα πιστεύω το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνεί για την ανακήρυξη της πόλης Ιθίας ως πόλη του Ελαιολάδου. Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε.
Με τη δέσμευση όλων μας ότι θα βοηθήσουμε στη συνέχεια μέσα από διαδικασίες
ανοιχτής διαβούλευσης. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παραθμού 297-2015, απόφαση του Δασίμα με θέμα κυκλοφορία και ρυθμίσεις. Κύριε Κοζράκη.
Όπως θυμάστε λοιπόν, το 2015 είχαμε πάρει μια απόφαση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στον χώρο της ανάπλασης. Περιμέναμε τόσο καιρό ώστε να αρχίσει να υλοποιείται και να μονοδρομούν οι δρόμοι, και τώρα έρθει η στιγμή να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει και σχετική διαβούλευση. Σε συζητήσεις που είχαμε επανειλημμένα με την με την αποκεντρωμένη και με την, για το θέμα αυτό, είχαν γίνει κάποιες παρατηρήσεις, ειδικά για το κομμάτι του εκεί που βρίσκεται το τέταρτο δημοτικό και το δεύτερο νηπιαγωγείο, όπου δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι είναι σχολικά συγκροτήματα για την κυκλοφοριακή ρύθμιση, για τον κανονισμό λειτουργίας των πεζοδρόμων, και επίσης βέβαια ζητήσανε αυτά που είδατε μέσα αναλυτικά στην εισήγηση που σας στείλαμε για τις μονοδρομήσεις, όλες αναλυτικά κτλ. Ζητήσανε να είναι σε αυτό το στυλ και όχι σε αυτό το στυλ που είχε γίνει μια γενική τοποθέτηση. Θέλω δηλαδή τη φόρμα τη συγκεκριμένη. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν επανερχόμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε το τελικό κείμενο πια, το οποίο θα εγκριθεί και κατευθείαν μετά θα έχουμε την υλοποίηση των σημάτων στην ανάπλαση που όλοι το περιμένουμε. Να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του αστυνομικού τμήματος Ιθίας, με έγγραφο που μας έστειλε ο κύριος Μάλιος, και επίσης υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κυκλοφοριακού, καθώς επίσης και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έτσι λοιπόν, σε αυτά που σας στείλαμε, φαίνεται καθαρά ότι το κομμάτι το οποίο απασχόλησε ήταν στο τέταρτο και στο δεύτερο δημοτικό, που εκεί είναι και ο παιδικός σταθμός. Εδώ μάλιστα είχα και τον χάρτη με τις αλλαγές που γίνανε. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να σας δείξω. Αυτό και μόνο να τον ανοίξω λίγο. Να σας δείξω ότι εδώ ακριβώς είναι το σχολείο, και σε αυτό το χώρο του σχολείου γίνανε όλες οι αλλαγές που υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, για την είσοδο υπάρχουν, εδώ είναι η γεννηματά, εδώ πέρα είναι η Αλέκου Γερολάκη, εδώ δείχνει τις εισόδους που θα μπαίνουν στο δημοτικό. Έχει εδώ είσοδο στο δημοτικό και έχει και από την άλλη μεριά είσοδο, και έχει επίσης έχει και είσοδο και για τον παιδικό σταθμό, και έχει και είσοδο και για το νηπιαγωγείο. Όλα έχουν μπει με το συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει, με τα κάγκελα που θα υπάρχουν στις εισόδους ώστε να προστατεύουν τα παιδιά. Έχουν ναι, η διάβαση πεζών βεβαίως υπάρχει σηματοδοτημένη με τα ανάλογα σήματα που βλέπετε γύρω γύρω που θα υπάρχουν. Θα είναι τελείως ασφαλής. Έχουν λέει και ματάκια γάτα σε κάποια σημεία έχουν βάλει. Θα είναι τελείως ασφαλής, δηλαδή ίσως εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα άλλα λίγο πολύ δεν αλλάζουν, και επιτέλους από ό,τι ζήτησα με την υπηρεσία, πολύ σύντομα θα έχουμε το τελικό κομμάτι που θα είναι η σηματοδότηση, η μονοδρόμηση όλων των δρόμων. Μέσα σε αυτό που σας έχω στείλει φαίνονται ποια μονοδρομήσεις γίνονται. Είναι ομόφωνες οι αποφάσεις τόσο της αστυνομίας, της Επιτροπής Κυκλοφοριακού, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Νομίζω δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε, να εγκρίνουμε την τροποποίηση αυτή και να προχωρήσουμε στη σηματοδότηση των τμήματων αυτών. Ναι. Τις υπόλοιπες, εκείνο που λέει κάποιο, αν είδατε, που λέει θα πρέπει να διευκρινιστεί στην αρχή, να σας διαβάσω, λέει κάτι. Αυτά είναι εντάξει, αυτά είναι, υπήρχαν. Εκείνο που λέει ότι η διαμόρφωση πεζοδρομίων, οδών υπηρεσίας κυκλοφορίας, το λέει στην πρώτη σελίδα, πεζοδρόμων και υποδηλατηδρόμων που κατασκευάστηκαν με βάση τη μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης Θείας, λαμβάνοντας δεδομένες και διατηρούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με μία εξαίρεση στην προσαρμογή του ποδηλατόδρομου στον κόμβο Ιτάνου Αρχαιολογικού Μουσείου. Στον κόμβο εκεί πέρα ακριβώς είχαν ζητήσει, λόγω που επειδή στρέβουν τα αυτοκίνητα, στρίβουν, να το πεζοδρόμιο λίγο να φαγωθεί ώστε να μπορούν να στρίβουν καλύτερα. Οπότε, εάν φαγωθεί, ας πούμε, λίγο πεζοδρόμιο, θα πρέπει να μετακινηθεί στο σημείο εκείνο ο ποδηλατόδρομος κατά ανάλογο, αν είναι 10 εκατοστά, κατά 10 εκατοστά. Αυτό μόνο είναι, τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία έχετε δει. Αυτά όλα βεβαίως υπάρχουν μέσα, μα τα έχουν πάρει, τα έχετε πάρει, δεν έχετε πάρει.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Όταν εγκρίναμε το σχέδιο αυτό μονοδρόμησης, είχε μπει μια πρόταση από κάποιους και πέρασε από όλα τα όργανα του Δήμου να σπάσει το πεζοδρόμιο απέναντι του Κρητικού, να βγει. Είναι ζωτική σημασία, πιστεύω, για την υλοποίηση. Ναι. Εκεί που είναι του Κρητικού, το Πισταριά, απέναντι, μέχρι το Δεξάκι απέναντι. Είναι ζωτική σημασία για την αποσυφόρηση του κόμβου που υπάρχει στο μουσείο. Μια παρατήρηση, πιστεύω, σημαντική. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά θα φτάσουμε στο σημείο να εφαρμοστεί η μονοδρόμηση και να μην υπάρχει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Ας πάρουμε δεδομένο, ας πάρουμε δεδομένο και θα συμφωνήσει. Ναι, ναι. Ναι, λέω ότι θα ναι, τον κύκλο. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει από τώρα τη διαδικασία αυτή εξεύρεση σπόρων και σχεδίων, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Αυτό εννοώ. Πριν να προλάβουμε το πρόβλημα, πριν να δημιουργηθεί δηλαδή εκεί. Άλλες δύο παρατηρήσεις ίσως σημασίας έχω να κάνω σε σχέση με αυτά. Είναι ότι για την σωστή λειτουργία τη μονοδρόμησης πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα απ' όλα η τοποθέτηση κάδων εκεί που υπάρχουν κάποια προβλήματα σημεία. Γιατί τα βλέπω τώρα μέσα στο δρόμο, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα ορατότητας και προσπέρασης, στη γεννηματά ας πούμε, ενώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την υπηρεσία καθαριότητας η θέση που έχει προβλεφθεί για κάδους. Να πω κάνα παράδειγμα, κάνα δύο παραδείγματα. Οι κάδοι είναι μέσα στο δρόμο, ενώ υπάρχουν θέσεις πάνω στο πεζόδρομο, δίπλα από τον πεζοδρόμιο. Παράδειγμα, εκεί που είναι του κορνάρου το ψηλικαστήριο απέναντι στη γωνία. Υπάρχει θέση για κάδους. Και δεν εφαρμόζεται, μπάμπι, αυτό. Επειδή βολεύει καλύτερα κάποιος να είναι μέσα στον δρόμο, αλλά δεν βολεύει την κίνηση όμως. Και αν εφαρμοστεί η μονοδρόμηση, θα μπορεί κανείς να στρίψει από εκεί πέρα. Ναι, τα έχουμε κάνει και παρατηρήσεις αυτά, αλλά τα λέω τώρα επειδή. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω έτσι σαν ιδιωτικό είναι ότι έχει καταπονηθεί πολύ το οδόστρωμα των δρόμων από τις εργασίες της πεζοδρόμησης και της ποδηλατόδρομου κλπ. Και χρειάζεται, κύριε Κοζηράκη, να το δούμε αυτό. Να κλείσουν οι τεράστιες τρύπες, να εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ένα lifting. Ναι. Αυτά. Όσον αφορά τα θέματα, δεν είναι τώρα του παρόντος, τα θέματα παραλαβής του έργου κλπ. Υπάρχει λίστα που έχουμε καταθέσει στον εργολάβο και βλέπω να χρονίζει η ανταπόκριση. Εκεί πέρα. Έχει γίνει, Νίκο, διακανονισμός, δηλαδή συζήτηση με τον εργολάβο για το ποια, τι δέχεται. Ναι. Ναι, για.
Κάποιος άλλος κάτι θέλει να ρωτήσει, να προχωρήσουμε. Προχωρούμε λοιπόν στην ψήφιση. Ομόφωνα λοιπόν την τροποποίηση της απόφασης. Σε ποιο? Ναι. Ήτανε, να σας απαντήσω εγώ, κύριε Σαρίδη, το θέμα φέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήτανε, το θέμα ήταν τροποποίηση του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου. Ούτε και εγώ γνώριζα το θέμα αυτό. Το έφερε το θέμα η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα απάντησα μετά όταν τελειώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκθέθηκα προς τον κύριο Σαρίδη που δεν το έβαλα διότι δεν ήξερα και εγώ στην τροποποίηση μέσα αυτό το θέμα. Σας το εξηγώ. Αν συμφωνήσει το σώμα. Αν συμφωνήσει το σώμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συμφωνούμε λοιπόν. Ποια θέματα, κύριε Σαρίδη, είπατε. Εντάξει. Ποια θέματα είπατε, το 15, 16, 17. Συμφωνεί λοιπόν ο Δημοτικός Συμβούλιο το σώμα για να ξεκινήσουμε τώρα με αυτά τα θέματα. Ωραία. Κύριε Τερζή. Προχωράμε λοιπόν στο 15 θέμα. Έγκριση απόφαση δοκάσης για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Δεν έχω πολλά να σας πω σχετικά με την αναμόρφωση. Είναι μια τυπική διαδικασία που ισχύει και στην περίπτωση του Δήμου κάθε φορά που κάνουμε αναμορφώσεις. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι σχετικά με τους κωδικούς, μπορούμε να το συζητήσουμε. Λέω, είναι μια τυπική διαδικασία αναμόρφωση, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Προκύπτει η αναμόρφωση σε διάφορους κωδικούς. Αν θέλετε κάτι να πούμε από αυτού, να πούμε για τους κωδικούς. Οπότε, ψηφίζουμε την αναμόρφωση.
Ο κύριος Σαρίδης έχει το λόγο. Το μικρόφωνο.
Θα θεωρηθεί ότι είναι εκτός, αλλά είναι μέσα στα θρέα αυτά ζητήματα και στην ημερήσια διάταξη, κύριε Πρόεδρε, δεν βρήκα από αλλού να βάλω ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει μία σύγχυση και μία αναταραχή εδώ στη Σιτία σε όλους εμάς οι οποίοι εμπλεκόμαστε, όλους εμάς οι οποίοι εμπλεκόμαστε με τα ζητήματα πολιτισμού. Όπως πολύ καλά ξέρετε, είμαι σε στενή συνεργασία με το ΔΟΚΑΣ όταν αυτός ασχολείται με ζητήματα πολιτισμού σε ό,τι αφορά το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και το Μεσογειακό. Και επειδή θεωρώ ότι παράγεται πολιτιστικό προϊόν στη Σιτία και παράγεται πολιτιστικό προϊόν και ποσοτικό αλλά προπαντός ποιοτικό, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο άπτεται των λεγόμενων αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε κάποιον συνδημότη μας, ο οποίος πολλά χρόνια τώρα παράγει πολιτιστικό έργο, μιλάω για τον Γιώργο τον Φουρναράκη, και το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα από την άποψη του ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το προϊόν το οποίο παράγεται, το πολιτιστικό, είναι και προϊόν όχι μόνο συνόλων, αλλά είναι προϊόν και ανθρώπων. Άρα δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και με τους οποίους εγώ καλός ή κακός είμαι στενά συνδεδεμένος πάνω στην προσπάθειά μας αυτή να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ένα πολιτισμό και ένα πολιτιστικό προϊόν σύμφωνα με τις παραδόσεις της Σιτίας ποιοτικά και ποσοτικά καλό. Είχα πρόβλημα με τις αξιολογήσεις ό,τι αφορά την υπηρεσία μου, κατά πόσο οι αξιολογήσεις αυτές είναι αντικειμενικές ή όχι. Όχι γιατί είμαι ενάντια στις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά για κατά πόσο υπάρχουν τα κριτήρια πραγματικά να αξιολογούνται οι υπάλληλοι του δημοσίου ή των ΟΤΑ κτλ. Να αξιολογούνται αντικειμενικά. Έτσι λοιπόν έγινα κοινωνός μιας κατάστασης ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται για τον πολιτισμό, του Γιώργου του Φουρναράκη, ο οποίος αξιολογήθηκε με τη βάση, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχη. Και αυτό γιατί ένας οργανισμός ένας οργανισμός εντάσσει τον πολιτισμό μαζί με την κύριε Δάκη, μαζί με το, πώς το λένε το άλλο το τμήμα, είναι πολιτισμού και πολιτισμού και αθλητισμού. Λέω κατά την άποψή μου ότι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιοι δήμοι να μπουν μπροστά για να αλλάχτούν. Δεν πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή η προϊστάμενος του κυρίου Φρουναράκη, η οποία τον αξιολόγησε, δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό, και γι' αυτό ίσως, και γι' αυτό ίσως η αξιολόγησή της δεν ήταν όχι αντικειμενική, ήταν κακή. Με βάση την αξιολόγηση της προϊσταμένης του, η οποία δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, αλλά όχι μόνο με τον πολιτισμό, αλλά με το πόσο, τι ιδιαιτερότητες έχει ο πολιτισμός σε ό,τι αφορά τα ωράρια κτλ. Κτλ. Εργασίες, δημιουργούν πρόβλημα. Με βάση λοιπόν την αξιολόγηση αυτή, αυτός είναι ένας υπάλληλος τεμπέλης. Δηλαδή ο κύριος Φουρναράκης, με βάση την αξιολόγηση η οποία του έγινε, είναι ένας υπάλληλος τεμπέλης. Έτσι φαίνεται. Αν το πάρει, ας πούμε, στο Υπουργείο κάποιος, θα δει ότι έχει πάρει τη βάση, τι έχει πάρει. Επειδή εγώ συνεργάζομαι πολύ στενά μαζί του και στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, αλλά και στο, πώς το λένε, στο φεστιβάλ, συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα, ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν σε ωράρια τα οποία ούτε καν εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Άρα δηλαδή δεν είναι, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση την οποία φέρνω έτσι για να την κάνω, για να φανώ καλός ή για να χαϊδέψω αυτιά. Ξέρετε ότι δεν είμαι τέτοιος τύπος, δεν χαϊδεύω αυτιά. Αλλά το αν θα μπορούσε ο Δήμος μας, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, να παρέμβει ούτως ώστε αυτό το οποίο υπάρχει, το να είναι του γλουμπούκι δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση, συγγνώμη για τον λαϊκισμό, όλα μαζί, αν μπορούν κάποια στιγμή να διαχωριστούν, ούτως ώστε οι αξιολογήσεις που γίνονται στους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό, να γίνονται από προϊσταμένους οι οποίοι και αυτοί ασχολούνται με τον πολιτισμό. Αυτό για να μην μακρηγορώ.
Ποιος θα απαντήσει? Ο κύριος Κατζηνάκης. Όχι, το είπε, το είπε. Ο κύριος Κατζηνάκης, λοιπόν, και μετά θα απαντήσει ο κύριος Τερζής.
Καταρχήν, Μπάμπη, δεν είναι ανάγκη να έχεις άμεση επαφή ή συνεργασία με τον Γιώργη για να καταλάβει κάποιος το έργο που επιτελεί. Το έχω πει στον Δήμαρχο, το έχω πει και στον προϊστάμενο της προϊσταμένης του στο γραφείο προσωπικού όσον αφορά το ωράριο. Δήμαρχε, σε άλλες υπηρεσίες και δήμους υπάρχει το ελαστικό ωράριο. Ο άνθρωπος αυτός ξέρω ότι δουλεύει τα απογεύματα και κάθεται και πολύ παρά το πρόβλημα της ηλικίας, της υγείας του. Θα μπορούσατε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος να χτυπάει πάλι το ωράριό του, το ωράριό του, αλλά τις ώρες που δουλεύει. Και όχι να έρχεται η Αργυρό και να λέει δεν ήρθε το πρωί, 7.30 ώρα δεν είναι καλός υπάλληλος. Γιατί από το λόγο αυτό και μόνο δεν τον αξιολόγησε σωστά, που λέει ο Μπάμπης. Υπάρχουν υπάλληλοι που ξέρω στις διάφορες υπηρεσίες πάνω στην Αθήνα που πάνε 10 η ώρα το πρωί, αλλά φεύγουν 5 ή 6 ώρα το απόγευμα, 7. Βρέστε έναν τρόπο που να ελέγχεται και να μην έρθει και σε δύσκολη θέση η προϊσταμένη του.
Ποιος θα απαντήσει? Ο κύριος Καραμαλώτης.
Δεν θα πω τι έχει προσφέρει και τι προσφέρει ο Γιώργος Φουρναράκης σε αυτό που είπε και ο Μπάμπης, που λέγεται πολιτισμός. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί σωστά. Και σε αντιδιαστολή με αυτή την κακή αξιολόγηση που έγινε από τη προϊσταμένη του τμήματος, εγώ προτείνω να κάνει ο Δήμος μία τελετή επένου και βράβευσης αυτού του ανθρώπου. που τόσα πολλά έχει προσφέρει. Μια τελετή βράβευσης.
Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Όπως...
Επειδή είσαι και εκτός θέματος, όπως τον είπε ο κύριος Αρίδης, όλα αυτά, πιστεύω ότι θα δώσει μια εξής συγκεκριμένη ερώτηση είναι, και να μην πάρει διάσταση το θέμα.
Λοιπόν, το βάζει τελος, δεν χρειάζομαι μικρόφωνο.
Νομίζω... Έχω... Δεν είστε πείτε, κύριε Δετάκη, τίποτα. Άρα λοιπόν προχωράμε στην, προχωράμε στην έγκριση, στην ψήφιση της έγκρισης απόφασης στο ΚΑΖΙΑ. Κύριε Δήμαρχος. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος.
Ποιος ακούει, ποιος για την καθημερινότητά μας.
Προχωρούμε λοιπόν στην ψήφιση 15ου θέματος. Έγκριση απόφαση στο ΚΑΖΙΑ αναμόρφωση υπολογισμού. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα.
Μισό λεπτό, πρόεδρε, να πω και κάτι άλλο.
Με αυτό κλείσαμε το θέμα, ψηφίσαμε τώρα, εντάξει. Κύριε Τερζή, κλείνει το θέμα. Κλείνει το θέμα. Ψηφίσαμε το. Τσιπάμε στο 16ο θέμα. Έγκριση, απόφαση. Θεωρώ ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει αυτή. Προχωράμε στο επόμενο. Συγγνώμη. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση, απόφαση. Αφού κλείσω, σταματάει το θέμα. Μα δεν μπορούμε, Νίκο, τώρα να προχωρήσουμε.
Όχι, σας παρακαλώ να μας σταματήσει.
Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει. Προχωράμε λοιπόν, προχωράμε στα θέματα, στο 16ο θέμα όπως συζητήσει ο κύριος Σαρίδης. Έγκριση απόφαση δοκάζια έκθεση υλοποίηση προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου 2017. Αφού συμφώνησε το σώμα για τα τρία θέματα. Ο κύριος Τερζής.
Είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε την τριμηνία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και του Δήμου και των νομικών προσώπων. Των νομικών προσώπων, αφού εγκρίνονται από το σώμα του νομικού προσώπου που έρχονται για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε πάρει την εισήγηση. Τα δεδομένα στο ΔΟΚΑΣ είναι πιο απλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Εκτελείται ομαλά. Δεν έχουμε πρόβλημα εκεί.
Κάποια ερώτηση? Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση δοκάζια τροποποίηση ΟΕΗ.
Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν τις ανάγκες που προκύπτουν στο νέο πλαίσιο και σχετικά με το, και όσον αφορά και το στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΟΚΑΣ για τα επόμενα χρόνια, προχωρήσαμε στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντάσσοντας πλέον από τα πρώην νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συγχωνεύτηκαν σε ένα στο ΔΟΚΑΣ τις θέσεις που υπήρχαν εκεί και διατηρήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 8 θέσεις. Παράλληλα, συστήσαμε και κάποιες άλλες θέσεις σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Χαρακτηριστικά αναφέρω τον ΠΕ γεωλόγων για το γεωπάρκο και ΠΕ οικονομικών, μια και γνωρίζετε όσοι είστε κοντά στο ΔΟΚΑΣ ότι υπάρχει υποστελέχωση στις διοικητικές υπηρεσίες. Προσδοκούμε μέσα από την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων να έχουμε, γιατί προκηρύξεις για πρόσληψη δεν θα προκύψουν στο άμεσο διάστημα. Να έχουμε λοιπόν από την κινητικότητα τη δυνατότητα να πάρουμε υπαλλήλους. τα δεδομένα για να μπορέσεις να τροποποιήσεις τον ΟΗ και να εντάξεις νέες θέσεις είναι συγκεκριμένα. Σου ζητάει λοιπόν ο νομοθέτης να έχει το διπλάσιο της μισθοδοσίας του από το καταληκτικό κλιμάκιο για κάθε θέση που θα, ως έσοδο για κάθε θέση που θα εντάξει το νέο ΟΗ. Εμείς, λόγω της οικονομικής κατάστασης του Δοκάσιου, που είναι αρκετά καλή, μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Υπάρχει και η οικονομική εισήγηση στο τέλος του υφιστάμενου ΟΗ. Κάποιες άλλες θέσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου τις έχουμε αυξομοιώσει προκειμένου να βγουν τα νούμερα εκεί που θέλουμε και σύμφωνα με τις ανάγκες, και ζητώ από το Σώμα να εγκρίνει την τροποποίηση του ΟΗ του ΔΟΚΑΣ.
Ομόφωνα, συμφωνούμε ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε, γυρίζομαι πίσω στο τέταρτο θέμα, έγκριση του κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων, πλατιών και κοινόχρηστων χώρων. Ο κύριος Κοζηρέτης.
Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων, πλατιών και κοινόχρηστων χώρων, με τη λογική ότι στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού, που συμμετέχει και η αστυνομία, θα είχε εκφράσει τις απόψεις ώστε να είχαν καταγραφεί και να είχαν χρησιμοποιηθεί στον κανονισμό μέσα. Η αστυνομία σήμερα δεν μπορούσε, από ό,τι είπαν, να προσέλθουν, γιατί είχαν κάποια εορταστική εκδήλωση, με αποτέλεσμα στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού να μην υπάρξει εκπρόσωπο της αστυνομίας, να μην κατατεθούν οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν, όπως μας ενημέρωσαν. Επομένως, επειδή είναι απαραίτητη η προτάση της αστυνομίας για να συμπληρωθεί ο κανονισμός λειτουργίας, ζητάω την αναβολή του θέματος για το επόμενο Συμβούλιο.
Συμφωνούμε λοιπόν στην αναβολή και προχωράμε στο επόμενο. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού την ανάθεση εκπόνησης μελέτης τοπικού ορειμοτομικού στην περιοχή γυμνασίου των ψήσεων της Παλεκάστρου, προϋπολογισμού 13.100,31 ευρώ. Κύριε Κοζηράκη.
Το ΣΚΟΑΠ του Δήμου Ιτάνου, που διασπασμαθήθηκε το 2009, περιέλεγε όλο το καποδιαστριακό Δήμο του Ιτάνου, δηλαδή τη Ζάκρο, το Παλέκαστρο και το Καρύδι. Μέσα αυτό υπήρχε αδευόμενη γεωργική γη και βέβαια και χρήση για κοινοφελούς σκοπούς. Μέσα σε αυτό λοιπόν είναι το γυμνάσιο του Παλεκάστρου, σε μια περιοχή 8 στρεμμάτων. Ο Δήμος, προκειμένου να επεκτείνει το κομμάτι αυτό, να δημιουργήσει δημοτικό σχολείο και άλλες δομές που χρειαζόταν και παιδικό και παιδική χαρά, προχώρησε στην αγορά δύο οικοπαίδων, εκτάσεις 3,5 στρέμματα και 2,5. Όμως για να μπορέσει αυτό το σύνολο των 14,4 στρεμμάτων να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει, πρέπει να υπάρχει μια μεταβολή στο τοπικό ρημοτομικό στο σημείο εκείνο, σημειακή δηλαδή μεταβολή. Έτσι λοιπόν, επειδή παρουσιάζονται και ήμουνα και μάλιστα κοινωνός από ένα τηλεφώνημα ότι παρουσιάζονται ευκαιρίες τώρα για δημιουργία ενδεχομένως δημοτικών σχολείων ή πρόσθεση αισθουσών, και μάλιστα προχωρήσαμε σε κάτι που παρουσιάστηκε με το δεύτερο δημοτικό, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση λοιπόν του τοπικού ρομιτομικού στην περιοχή του Παλεκάστρου, να γίνει μελέτη, την οποία μελέτη δεν μπορεί να την κάνει η τεχνική υπηρεσία και λόγω φόρτου, αλλά και γιατί θέλει εξειδικευμένη γνώση, και επομένως ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει να ανατεθεί η μελέτη αυτή σε ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα κάνει όλη τη διαδικασία. Ο προϋπολογισμός είναι 13.000, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε σε μια επόμενη πρόσκληση που προβλέπω ότι θα υπάρξει μετά από μια επικοινωνία που είχα κάνει με την πρωτοβάθμια, να είμαστε έτοιμοι ώστε να μπορούμε να ζητήσουμε χρήματα για να δημιουργηθεί και δημοτικό σχολείο, όπως σας είπα, και παιδική χαρά. Ζητάμε λοιπόν την έκκληση να προχωρήσουμε στην μελέτη αυτή. Να την αναθέσουμε. Είναι γύρω στα 14,5 στρέμματα.
Κάποιος κάποια ερώτηση? Προχωρούμε λοιπόν στη...
Πού είναι ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ακριβώς. Σε ποιον?
Συνοπτικός διαγωνισμός. Δεν είναι...
Και όποιος προηγήσει.
Σε δύο.
Υπάρχουν λίγοι μελετές. Ποιος είναι, δεν ξέρω τώρα, είναι ο Δασποτάκης, αυτή είναι από μέσα που κάνουν τέσσερα. Και ο Ρομπογιαννάκης, δεν ξέρω, αλλά είναι για άλλο πράγμα ο Ρομπογιαννάκης.
Όχι, ναι.
Είναι για άλλο, ναι. Για άλλο πράγμα λέω. Είναι ο Δασποτάκης που κάνει, ο Ρομπογιαννάκης κάνει για άλλα πράγματα. Ο Δασποτάκης είναι γι' αυτό σελίδα, και κάποιος άλλος.
Στην τελευταία σελίδα αναφέρει για δύο μελέτες.
Όχι, ναι, είναι το σύνολο. Το σύνολο θα είναι. Θα έχει πολεοδομική και θα έχει γεωλογική μελέτη, βέβαια, γιατί απαραίτητη.
Θα γίνει δύο αναθέσεις.
Ναι, σε όλα αυτά δεν το έχω εδώ μαζί μου. Σε όλα αυτά μπαίνει πάντα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, όταν δυνατή όταν να την κάνει. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν έχω μαζί μου τέτοιο. Όχι. Ναι, από ό,τι ξέρω, ναι, δεν είμαι σίγουρο να σου πω. Γιατί δεν. Ο Δήμαρχος το ξέρει, το έχει λύσει και το θέμα. Ναι.
Γεωλογική μελέτη, παράδειγμα.
Όχι μόνο αυτό. Και εξειδικευμένη γνώση θέλει. Θα σου το στείλω αύριο. Εδώ δεν το έχω μαζί, λέω. Θα σου στείλω αύριο, εφόσον υπάρχει.
Παλιά ημερομηνία.
Παλιά ημερομηνία. Άρα υπάρχει. Αν είναι... Ωραία, δεν μην το ψηφίσει. Εντάξει, ρε Νίκο. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μία λογική. Είναι δυνατόν. Θα μας το απορρίψει η Επίτροπος. Αν πάμε με διαδικασία η οποία μπορεί να τα κάνει τεχνική υπηρεσία, δεν θα το περάσει η Επίτροπος. Δεν μας το περνάει η Επίτροπος. Πώς έχουμε στο Δήμο?
Εντάξει,
όχι όλους μαζί. Ένα πολιτικό μηχανικό έχω και τον κύριο Τζουκνάκη προϊστάμενο. Δεν έχω άλλο. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες μελέτες. Δεν κάνουμε να χαρίσουμε λεφτά. Δεν κάνουμε για να χαρίσουμε λεφτά. Εγώ ρωτάω την τεχνική μου υπηρεσία και είναι η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Όταν δεν είναι δικιά μου εισήγηση. Έτσι. Και προφανώς γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες. Ωραία. Από τις
διαθέσεις τεχνικής υπηρεσίας ότι δεν αδυνατούν τζάμπα να κάνουν τη μελέτη αυτή.
Ωραία. Εντάξει.
Τι να
πω. Ωραία.
Άρα δεν ψηφίζεται το θέμα, κύριε Καρμαουάτζη.
Εγώ ζητάω αναβολή του θέματος. Πρέπει να προσκομίσει ο αντιδήμαρχος.
Πάρε να δει τηλέφωνο.
Βεβαίως. Αν δεν το κάνει.
Νίκο, θεωρώ, Νίκο, επειδή βλέπω, συγγνώμη τώρα που, επειδή βλέπω ότι είναι για γεωλογική μελέτη, πιστεύω ότι δεν έχουμε το προσωπικό, τον επιστήμονα που να μπορεί να βγάλει αυτή τη μελέτη, γεωλογική μελέτη. Δύο είναι, σε δύο. Σε μία όμως τέτοια μελέτη που επειδή είναι εξειδικευμένη... Εξειδικευμένοι πιστεύω ότι. Όχι, εντάξει. Εσείς δεν ψηφίζετε. Ναι, ναι, εσείς δεν. Ωραία. Δεν το συζητάμε καθόλου. Άρα λοιπόν, εσείς η πρότασή σας είναι ότι δεν το ψηφίζεις για αναβολή του θέματος. Μάλλον αναβολή του θέματος. Για να προσκομίσει όλα αυτά. Για το ότι. Ζητάει ο κύριος Καραμαλάκης, ζητάει εάν έχει απαντήσει ο Άγιος Νικόλαος ότι αδυνατεί η υπηρεσία μας να κάνει, αδυνατεί η υπηρεσία του Αγίου Νικόλαου να κάνει τη μελέτη αυτή τη ρημοτόμηση, ναι, και ότι πρέπει να τα αναθέσουμε. Έχουν καταστήλει χαρτιά?
Ναι, έχουν στείλει. Για όλες αυτές τις μελέτες.
Για όλες αυτές. Υπάρχουν.
Αλλιώς δεν μπορεί να πληρωθεί ο.
Σε όλα. Να. Νίκο, για να φέρει το στο Δημοτικό Συμβούλιο Τεχνική Υπηρεσία Ανάθεση Μελέτης, έχει κάνει τη διαδικασία όλη αυτή. στην τεχνική υπηρεσία. Προσέξτε. Μα έχει φέρει τεχνική υπηρεσία, δεν είσαι έτσι.
Εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί να μην υπάρχουν αυτά. Όμως...
Λοιπόν, θεωρώ... Πέρα, το θέμα σε ψηφοφορία.
Και να σας πω και κάτι. Αυτή είναι η απέτηση των δημάρχων όλων. Αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η χαρτούτσα, να την πω απλά, και η τυπικότητα που υπάρχει να καταργηθεί. Να καταργηθεί αυτή τη στιγμή. Και σας λέω, εμείς θέλουμε να κάνουμε, να βγάλουμε τρεις οικοδομικές άδειες. Ποια υπηρεσία, ρε παιδιά, θα τις βγάλει? Προσπαθούμε να βρούμε λεφτά να αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη. Αν θέλουμε να έχουμε πλανητάριο, αν θέλουμε να φτιάξουμε το Έλενα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κέντρο πληροφόρησης, ποιος θα τα κάνει αυτά? Ποιος θα τα κάνει? Σας το έχω ξαναπεί. Έχουμε χρήματα, μπορούμε να απορροφήσουμε χρήματα και η ευχή είναι να βρούμε τρόπους να τα απορροφήσουμε. Και αν δεν αναθέσουμε σε εξωτερικούς σύμβουλους με διαδικασίες διαφανής, αυτές τις εργασίες δεν πρόκειται να το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε με Δήμος Ιδίας. Κάντε μία γύρα σε όλους τους Δήμους να δείτε. Και ο Δήμος Αγίου Νικολάου το κάνει. Και ο ίδιος. Πού έχει αυτούς τους παλιούς υπαλλήλους που έχουν φύγει σχεδόν όλοι με σύνταξη? Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε. Αυτοί παλεύουν.
Τελειώσουμε το θέμα.
Μια παρέμβαση για να ξέρω τι θα του πείσω. Φυσικά από τον αντιδήμαρχο να διευθυνθεί να προσκομίσει αυτά τα πρώτα.
Ναι, ρε Μπάμπη, υπάρχουν. Πάρε, τι να σου πω τώρα.
Τι να κάνουμε τώρα, τι μπορεί να σου πει. Ναι, απλό. Μήπω να τα φέρει σε τέτοιο χώρο, ξέρω τι θα τα φέρω βεβαίω. Το θέμα είναι το εξή. Ότι αν δεν υπάρχουν και αν δεν έχουν κάνει. Δεν μπορεί να το κυρώσει το κέντρο. Είναι δεδομένο το άλλο.
Ωραία. Ωραία, σύμφωνοι. Θα τα προσκομίσει αυτά να ψηφίσουμε, να ψηφίσω τώρα να τελειώνω.
Λοιπόν.
Ωραία, εντάξει.
Κύριε Τερζή, ένα λεπτό για να κλείσουμε το θέμα.
Όπως έχετε καταλάβει, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να γίνουν έργα και να προχωρήσουμε και σε μελέτες. Γιατί για να γίνει ένα έργο πρέπει να έχει τη μελέτη. Αναφέρθηκε πριν από το κύριο Καραμανολάκη ότι είναι υπόλογοι στην τοπική κοινωνία. Υπόλογοι θα είμαστε στην τοπική κοινωνία αν δεν κάνουμε έργο. Αν δεν κάνουμε υποδομές, αν δεν χρησιμοποιήσουμε και διαχειριστούμε το δημόσιο χρήμα με σύνεση, τότε θα είμαστε υπόλογοι. Όταν το πηλίκον στο τέλος θα είναι μηδέν όσον αφορά την ανάπτυξη και τα έργα.
Προχωρούμε. Μα το κλείσουμε το θέμα, κύριε Κοντζεράκη. Βέβαια, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Εγκρίνουμε τη διανέρεση του ζωοπτικού διαγωνισμού ή το αναβάλλουμε όπως το πρότεινε ο κύριος Καραμανολάκης? Είπα, το βάλω σε ψηφοφορία. Όσοι λοιπόν συμφωνούν και εγκρίνουν.
Έκανα και εγώ μια πρόταση, η οποία λέει ότι διασμεύεται ο αντιδήμαρχος να προσκομίσει.
Εντάξει, με τη δέντρα.
Και είπε ναι. Και είπε ναι. Όσοι συμφωνούν λοιπόν.
Δεν θα βγάλουμε απόφαση.
Τα έχουν. Εγώ τα έχω υπογράψει τα αιτήματα.
Ποιοι διαφωνούν, ποιοι θέλουν μάλλον την αναβολή του θέματος? Κύριος Καραμαουλάκης, ο Τσουπάκης. Οι υπόλοιποι εγκρίνουμε κατά πλειοψηφία την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού. Ναι. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση ανάληψη όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εγκαθάρισης της ωφελούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία δικές έγκριση λογαριασμών εγκαθάριση και απαλλαγή των εγκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κύριε Τερζή.
Όπως θα γνωρίζετε, με τον Καλλικράτη, κάποια νομικά πρόσωπα των Δήμων και επιχειρήσεις μπήκαν στην διαδικασία είτε της συγχώνευσης προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε της λύσης και εκαθάρισης προκειμένου για τις επιχειρήσεις. Μια από αυτές ήταν και η δικές, η οποία με απόφαση του 2011 προχωρήσαμε στη λύση και στην εκαθάρισή της. Ολοκληρώνει τη διαδικασία τώρα. Ο εκαθαριστής, ο κύριος Ζαβίτσας, μας έχει αποστείλει τη σχετική του εισήγηση. Την έχετε λάβει, νομίζω. Οπότε η μόνη υποχρέωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι να αναλάβει ο Δήμος την υποχρέωση να καταβάλει 19.997,90 ευρώ για υποχρεώσεις φόρων και τελών αμοιβών τρίτων και να μεταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας, της δικές, στον Δήμο. Αφορά το κτίριο του Έλενα, οπότε ζητώ από το σώμα να εγκρίνει και να προχωρήσουμε.
Κάποια ερώτηση? Άρα εγκρίνουμε λοιπόν ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιο Σημείο για το έτος 2018, καθορισμός υποψήφιων ακτών. Ο κύριος Λεβεντέρης.
Λοιπόν, οι παραλίες του Δήμου Στιτίας, οι οποίες βραβεύτηκαν το 18 και μπορεί να δύναται να είναι υποψήφιος για το 18, είναι παρακάτω. Ανάληψη, Βάη Φινικόδασος, κάτω Ζάκρος, Κουρεμένος, η Σιτία εδώ ένα όπως έχει ονομαστεί Γαλλικό, Παύλα Γαλλικό, και η Χιώνα. Από ό,τι καταλάβατε, η μόνη που έχει μείνει απ' έξω είναι η παραλία στα Βουρλιά. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε, πέρυσι, μάλλον φέτος, δεχτήκαμε, ναι, είναι η παραλία που βγήκε έξω, το πέναλτι το λεγόμενο που λέμε, εξαιτίας του γεγονότος, για να σε ενημερώσω, ότι μια χημική τουαλέτα, η οποία είχε τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο, επειδή τσακωνόταν οι γείτονες, καταστηματάρχες εστίασης, για το που θα πάει, στο τέλος, όταν έγινε ο έλεγχος, η τουαλέτα δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να εκτεθούμε και να ουσιαστικά να χάσει η περιοχή τη Γαλάζια Σημαία. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά για το λόγο, ναι, έφευγε η τουαλέτα, πήγαινε δεξιά-αριστερά, δεν ήθελε ο ένας, δεν ήθελε ο άλλος, και μιλάμε τώρα για τα καταστήματα εστίασης, έτσι. Τελικά Γαλάζια Σημαία στα Βουρλιά, στον Ξερόκαμπο. Λοιπόν, να προχωρήσω. Εδώ θα πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε πραγματικά να εξακολουθούμε να στηρίζουμε, να υποστηρίζουμε το θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας ή δεν θέλουμε. Προσωπική μου άποψη είναι να προσπαθήσουμε για ακόμα μια χρονιά. Απλά να σας αναφέρω ότι καταρχήν δεν μιλάμε για την ποιότητα του νερού, έτσι. Το επαναλαμβάνω αυτό για μια ακόμα φορά, η οποία είναι άριστη σύμφωνα και με τις μετρήσεις που γίνονται τακτικά και μάλιστα μια φορά το μήνα από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αλλά θα πρέπει να δούμε και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να είμαστε κάθε χρόνο έτοιμοι και να τα διεκπεραιώνουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι όλες οι παραλίες πλήρως οργανωμένες, να έχουν πρόσβαση αμαία, να έχουν χώρους υγιεινής, δηλαδή τουαλέτα με νηπτήρα, χημική ή η τουαλέτα αυτή να είναι σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα εστίαση ή οτιδήποτε άλλο. Η χημική δηλαδή, ή όπως εδώ παραδείγματος χάρη στο κριτικό σπίτι που είχαμε δηλώσει, δεν είναι ανάγκη να είναι χημική, μπορεί να δηλώσουμε κάποιο μαγαζί, κάποιο κατάστημα εστίασης. Η χημική τουαλέτα λοιπόν είναι συγκεκριμένου καταστήματος. Να δηλώνεται όμως μια τουαλέτα με νηπτήρα και ξεχωριστό χώρο υγιεινής για αμαία. Μετά χρειαζόμαστε εξοπλισμό για όλες τις παραλίες ναυαγοσωστικό. Δηλαδή θα πρέπει να τοποθετούνται κουτιά ξύλινα ή ράφια στην παραλία, τα οποία να είναι ορατά. Και για όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και υπεύθυνος, να υπάρχουν υπεύθυνοι του Δήμου. Για κάθε παραλία, δηλαδή, ένας υπεύθυνος, ο οποίος, αν χρειαστεί ανά πάσα στιγμή κάποιος κάτι, να αναλάβει αυτός ο υπεύθυνος του Δήμου, να βγάλει από τα ράφια αυτά τα αναβαγωσωστικά, τον εξοπλισμό ή κάποιοι, κάτι που έχει να κάνει με ιατρική, δηλαδή τσιρότα, γάζες ή οτιδήποτε άλλο που θα χρειαστούν εκεί τη στιγμή. Άρα, με λίγα λόγια, χρειαζόμαστε δηλαδή και υπεύθυνο για κάθε μία παραλία από του Δήμου. Μετά χρειάζονται σημαδούρες μέσα στη θάλασσα. Και ας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι φέτος ένας υπάλληλος του Δήμου έμπαινε σε όλες τις παραλίες και προσπαθούσε μόνος του να βάζει τις σημαδούρες. Δεν ξέρω βέβαια του χρόνου αν θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε με την ΕΔΕΑΚ. Ίσως υπάρχουν κάποια άτομα που μπορεί να μας βοηθήσουν. Σε κάθε παραλία χρειάζονται επίσης τασάκια και κάδους απορριμμάτων, διάφορα είδη κάδων απορριμμάτων, εργάτη καθαριότητας κάθε μέρα για τους χώρους υγιεινής και για την παραλία, ντουζιέρες εννοείται σε κάθε παραλία και τα μπελάκια, αυτά τα μπελάκια που βλέπετε εδώ στην παραλία μπροστά που ενημερώνουν πού είναι το ΒΣΕ, πού είναι οτιδήποτε που χρειάζεται να βρουν ο καθένας λουόμενος. Τώρα το ΒΑΙ και η ΣΥΤΙΑ, επειδή θεωρούνται λουστικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται και ένα παγωσό στη τρίμηνη σύμβαση με ωράριο περίπου από τις 10 έως τις 5. Βέβαια, επειδή θεωρούνται λουστικές εγκαταστάσεις και είναι πλήρως οργανωμένες αυτές οι δύο παραλίες, σε αυτές τις δύο παραλίες δεν θα έχουμε ποτέ προβλήματα. Από εκεί και πέρα, για το μόνο που θα πρέπει να αναφερθώ είναι αν τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε να ασχίσει αυτός ο δεσμός. Γνώμη μου είναι να το προσπαθήσουμε μια ακόμα χρονιά, από εκεί πέρα οι απόψεις όλων είναι δεχτές. Οπότε περιμένω να αποφασίσουμε αν θέλουμε δηλαδή να συνεχίσουμε το θεσμό αυτόν ή να πάρει παράταση για μια ακόμα χρονιά. Να το συνεχίσουμε δηλαδή ή να τον απορρίψουμε. Και, δηλαδή εννοώ ότι πρέπει στις δύο υποχρεωτικά παραλίες ΒΑΙ και ΣΥΤΙΑ να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, διότι είναι λουστικές, θεωρούνται λουστικές εγκαταστάσεις, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε όλους αυτούς τους κανονισμούς και έχουμε και τη δυνατότητα να τους τηρούμε. Από εκεί πέρα, για τις υπόλοιπες παραλίες, να σκεφτούμε εάν τελικά χρειάζεται και πρέπει να έχουμε αυτή τη γαλάζια σημαία, που σας ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των υδάτων, έχει να κάνει με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να τις τηρούμε. Σας ξαναλέω ότι εγώ θα προτιμούσα για μία ακόμα χρονιά να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τη γαλάζια σημαία σε όλες αυτές τις παραλίες. Αλλά όλες οι απόψεις είναι δεχτές. Έτσι, ό,τι θέλετε, το συζητάμε εδώ σήμερα.
Ο κ. Κατσαβάης, είστε λόγο.
Εγώ να συμφωνήσω, Μπάμπη, σε αυτό που λες, κυρίως ΣΥΤΙΑ και ΒΑΙ. Είναι μεγάλη φασαρία και δεν ξέρω τι μας προσφέρει η γαλάζια σημαία. Το μόνο, εάν πούμε ότι είναι μια πολυσύχναστη παραλία του Κουρεμένου, να βάλουμε την πρόσβαση για τα αμαία. Δεν νομίζω τίποτα άλλο να χρειάζεται. Δεν μας προσφέρει τίποτα. Ίσα-ίσα. Ναι, ίσα-ίσα και στο ΒΑΙ ήμουν φέτος σε δικαστήριο που δικάστηκε κάποιος επειδή υπήρχαν οι διάδρομοι για να περάσουν τα καροτσάκια. Και τον αμαία, αλλά και και για τα μωρά. Και καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλάκιση. Επειδή υπήρχαν οι διάδρομοι.
Ο κύριος Αρέδης θέλει για κανένα ερώτηση.
Μια ερώτηση στον αντιδήμαρχο θέλω να κάνω. Σε επίπεδο επικοινωνίας, κύριε αντιδήμαρχε, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό? Επικοινωνιακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Γιατί δεν είμαι ειδικός για τον τουρισμό, δεν ξέρω από αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο.
Είναι τρομερό αυτό.
Ο κύριος Φουντοραβάτης έχει το λόγο.
Ξέρουμε τη συμπεριφορά και τι αντιμετώπιση κοινωνιακή θα υπάρξει, έτσι.
Εγώ θέλω να μάθω πώς είναι ειδικά το πόδι της προπαραγγείας και να πω ότι η κυρία Ξέρου θα φτιάξει στην ιστορία. Είναι λάθος.
Δεν πουλάνε καλά τις σημαίες αυτοί.
Από
300 που ήταν πέρυσι, αλλά σήμερα 330. Συν αυτά που κάνουμε
για να ανανεώσουμε κάθε φορά. Αναβήμω, αριθμό
στο
βαλάζιο
σημείο. Ο Τσίρος
Πλακαντομάκης ζητεί το λόγο.
Όχι,
σε εκθέσεις του ρυθμού και όλα αυτά.
Κανείς δεν το βάζει,
αυτό
σαν θέμα.
Ο κύριος
Παγκαντονάκης έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι θα συμφωνήσω με τον Μάμη για μια ακόμα φορά να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτές τις γαλάδες σημαίες, γιατί είναι μια πολύ πολύ κρίσιμη χρονιά η φετινή. Ξεκινάει τουλάχιστον εμείωνα από τουλάχιστον φαίνεται η νέα τουριστική περίοδος. Και επειδή ο νομός Λασιθίου είναι ένας νομός ο οποίος έχει αρκετές του, είναι από τους πρώτους όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες, καλό θα ήταν η δική μας, ο δικός μας Δήμος να είναι μέσα σε αυτές, όσο το δυνατόν περισσότερες, σαν αντιστάθμισμα των όλων άλλων βολών που δεχόμαστε από άλλες περιοχές, να μην φανεί δηλαδή ότι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το παλέψουμε με οποιαδήποτε θυσία για να μην έχουμε οποιοδήποτε αρνητικό ανίκτυπο από οποιοδήποτε άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου και να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε. Ναι.
Τραβάνε οι υπάλληλοι μας όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρω στο δουλειά, εσείς ζητήσετε το λόγο.
το δημόσιο, το ανίκανο, που δεν βγάζει έγκαιρα αποφάσεις, επιβάλλει πρόστιμα στην αυτοδιοίκηση.
Πέτρος είμαι τώρα. Κύριε Μητροπουλάκης. Εγώ δώσω το λόγο στον κύριο Τριπλάκη.
Δεν τους βρήκε. Αναγκάστηκε να θέλει να συνεργαστεί με ιδιωτική εταιρεία να τους δεν βρήκε και τον υπόσχεται μόνο το καλοκαίρι.
Αυτό βέβαια που λέει, που είπε για τις Άγιο Νικόλαο, το πρόστιμο δεν το βάλανε οι σημαίες, το βάλανε το λιμεναρχείο. Λοιπόν, επειδή πιστεύω, επειδή πιστεύω ότι λόγω θέσης ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος δεν λένε ομά την αλήθεια, πρόκειται για ένα νταβατζιλίκι. Και περισσότερο κινδυνεύουμε από την απόσυρση της σημαίας, εκεί χαλάει ο κόσμος. Αν αποσύρουν μια σημαία, λένε αμάν κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, αν εξηγήσουμε στον κόσμο σωστά ότι τα χρήματα που δίνουμε τώρα στην εταιρεία για να βάλει τις σημαίες θα δώσουμε για τον γαλοπισμό της παραλίας κτλ. Και πάρουμε την ευθύνη σαν Δήμος, θα είναι καλύτερα. Ναι. Ναι, θυμάμαι, ναι. Πού είναι η σημαία? Κάτι συμβαίνει.
Το νερό είναι πρόβλημα. Και αναγκάστηκα να στείλω επιστολή. Οπότε αν δεν μπορούσα να το κοινοποιήσω, να μην τότε στην Ελλάδα.
Νομίζω όμως ότι φέτος πρέπει να μπει στις προτάσεις. Εγώ θα πάρω το λόγο τώρα για αυτό το μπάλλον ο κύριος Χρυστοδουλάκης έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης.
Έχουμε 8 σημαίες, 10 πόσες έχουμε. Εάν τις αποσύρουμε, ο Νίκος, ο Πέτρος μπορεί να πει ίσως. Δηλαδή μετρώντας τώρα το κόστος όφελος, σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερο το κόστος που θα εισπράξουμε αν τις καταργήσουμε. Ας περάσει και αυτή η κρίσιμη χρονιά που είναι σημαντική και το ξαναλέμε το πρώτο.
Νίκο, ένα λεπτό, κάτι θέλει να κάνει. Και εγώ θα κάνω πρόταση μετά. Όχι, να κλείσει. Εγώ. Ο κύριος Καραμαλάκης.
Εγώ σας βρίσκω πολύ κουρασμένους σαν Δημοτική Αρχή. Βλέπω μία φθήνουσα πορεία από το 12 τεράστια. Όταν αφαιρέσανε, γυρνάει ο Δήμαρχος πίσω, αυτό είναι, ότι σας βάζω στο παιχνίδι.
πάνω εκεί που φαίνεται ότι τελειώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ξαναβάζω στο παιχνίδι. Λέω λοιπόν ότι παρατηρώ μια μεγάλη φθήνουσα πορεία. Σας βρίσκω πολύ κουρασμένος, δηλαδή δεν μπορείτε πια έτσι να αποδώσετε στο βαθμό που θέλετε. Το 12 δηλαδή που αφαιρέθηκαν οι τέσσερις γαλάζιες σημαίες, είχατε δήμαρχε εξαισικό στον κόσμο. Σε είδα στο YouTube και μου έκανε εντύπωση βέβαια πραγματικά. Είχες μία έτσι διάβγεια, μία όρεξη, ένα δυναμισμό και είπες, έλεγες τότε, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να πάρουμε πίσω τις τέσσερις σημαίες που αφήρεσαν και θα βάλουμε άλλες τόσες. Αυτό ήταν το νόημα. Υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει στο YouTube το βίντεο αυτό. Και μάλιστα υπήρχε και ρεπορτάζ από την παραλία. Είπες ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να ξαναπάρουμε πίσω τις γαλάζιες σημαίες που μας αφαίρεσαν. Ναι. Ναι. Ναι.
Έχω το λόγο, νομίζω, ναι.
Κύριος Πλαγάτο, ο κύριος
έχω το λόγο. Εγώ ακούω δικαιολογίες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε στα διάφορες προϋποθέσεις που ζητάει η γαλάζια σημαία και άκουσα και τον Αντιδήμαρχο να λέει ένα σωρό δυσκολίες που έχει το όλο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι είναι ο πλέον αξιόπιστος
το πλέον αξιόπιστο πιστοποιητικό καλής παραλίας. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι υστερεί ο Δήμαρχος, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος καταθέτει για να μπουν στο θεσμό 28 παραλίες. Η ΔΕΙΑΝ λέει για 28 παραλίες, δεν το γνωρίζω αυτό. 28 παραλίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τώρα μπείτε και γράψτε γαλάζιες σημαίες ανά την Κρήτη παράδειγμα, θα δείτε, μα πέρα από αυτό, εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος. Όπως είπε και ο κύριος Λατζανάκης κάποτε, λέει, έχουμε ένα που σερφάρει στο διαδίκτυο και ψάχνει να δει πού θα πάει. Εκεί λέει που έχει κολοβακτηρίδια ή εκεί που δεν έχει. Ωραία, πού θα πάει, εκεί που έχει 28 γαλάζιες σημαίες ή εκεί που έχει μόνο 5 θα πάει. Κρίνουμε λοιπόν εκ του αποτελέσματος, γιατί δεν θα κάτσει ο δυνητικός επισκέπτης, ας πούμε, να ακούσει δικαιολογίες όπως και εγώ. Δεν θέλω να ακούσω δικαιολογίες. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε για να έχουμε περισσότερες ακόμα γαλάζιες σημαίες, τι να πω. Μήπως, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν... Βλέπω δηλαδή ότι κάθε χρόνο έχουμε και λιγότερες γαλάζιες σημαίες και τώρα τι μας προτείνετε, να καταργήσουμε εντελώς τις γαλάζιες σημαίες. Όχι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι για μια χρονιά ακόμα λέει και μετά να δούμε. Αυτό δεν είπε. Για μια χρονιά λέει και μετά να δούμε. Δηλαδή το μήνυμα που θα περάσουμε τώρα στην τοπική κοινωνία είναι τι, ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να καταργήσει τις γαλάζιες σημαίες, ας πούμε, που θεωρείται το πλέον αξιόπιστο σήμα πιστότητας σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ας πούμε. Είναι δυνατόν δηλαδή? Εγώ προσωπικά διαφωνώ καθέτως. Θεωρώ πάρα πολύ λίγες τις 5 συμμετοχές. Στα Βουρουλιά, 2 χρόνια πριν, εγώ το είχα κάνει θέμα, υπήρχε σε ένα λιόφυτο πάνω στη Βρύση μια τουαλέτα σε αθλία κατάσταση, σκουριασμένη με λουκέτο, και το είχα πάρει και φωτογραφία και το είχα κάνει και θέμα εδώ. Λένε, παιδιά, κάποια στιγμή θα μας πετάξουν έξω από το πρόγραμμα, όπως και έγινε, ας πούμε. Δεν γίνεται, εγώ βλέπω μια εγκατάλειψη. Το γιατί, υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά δεν είμαι και υποχρεωμένος να τις ακούσω. Εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος. Και βλέπω ότι έχει ατονίσει ένας θεσμός που θα μας έδινε πολλά μπόνους σε αυτό που λέγεται το τουριστικό προϊόν.
Ο κύριος Σταζής, έχει το λόγο.
Θα διαφωνήσω με τον κύριο Καραμανολάκη ότι δεν είναι υποχρεωμένος να ακούσει τις όποιες αιτιάσεις ή τις όποιες τοποθετήσεις. Στα πλαίσια του υγιούς διαλόγου θα πρέπει να ακούμε και να λέμε. Αν θέλουμε μόνο να μονολογούμε, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό ενός Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι η κορονίδα της δημοκρατίας σε επίπεδο τοπικό. Αν η απόψη είναι ότι δεν πρέπει να ακούτε και πρέπει να μιλάτε μόνο, ας το κρίνει ο κόσμος. Πάω παρακάτω. Το πιστοποιητικό μιας παραλίας το επιβεβαιώνουν αναλύσεις νερού, κύριε Καραμανολάκη. Και τίποτα άλλο. Αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη. Το νερό να είναι καθαρό. Οπότε εμείς οφείλουμε να τον ενημερώσουμε αν τα νερά είναι καθαρά. Νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι. Η πρόταση δική μου λοιπόν είναι η εξής. Γιατί την χάνει για 4 χρόνια να διαχειρίστηκα το πρόγραμμα. Αν μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερες γαλάζιες σημαίες. Ποιος δεν το θέλει? Δεν είναι θέμα κόστους καταβολής της συμμετοχής, τα 430 ευρώ ανά σημαία. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση των γαλάζιων σημαίων σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τουαλέτες αμαία εκεί που δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Δημοτική Ενότητα Λεύκης δεν έχει καμία τουαλέτα αμαία. Καμία. Δεν έχει.
Ούτε
σημαντική. Δεν υπάρχει. Διότι σου λέει ο κανονισμός που έχει θεσπίσει η Ελληνική Εταιρεία της Προστασίας της Φύσης ότι πρέπει να υπάρχει μια τουαλέτα μία είτε δημοτική είτε σε κατάστημα που με υπεύθυνη δήλωση ο ιδιοκτήτης του καταστήματος να την εκχωρεί για χρήση για τη γαλάζια σημαία. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Δεν μπορούμε να χτίσουμε γαλάζια σημαία τουαλέτα στην παραλία. Μπορούμε όμως να κάνουμε το εξής. Να επικοινωνήσουμε τον προβληματισμό μας και την πρόθεσή μας στον κόσμο να αυξήσουμε τις γαλάζιες σημαίες. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα κόστους. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων μου. Να τις κάνουμε 15, 30, αλλά να αναλάβουν υπεύθυνα οι καταστηματάρχες ή οι επιχειρήσεις όπου θα τοποθετήσουμε γαλάζιες σημαίες να τις εποπτεύουν. Δεν ζητάμε κάτι άλλο.
Όλα αυτά που λέμε δεν είναι προφάσεις αμαρτίες. Είναι μια λογική διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα επηρεαστούμε τουριστικά ή σε επίπεδο προσέλευσης. Και παράλληλα να συνεχίσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις νερών στις περιοχές, αλλά και σε περιοχές που δεν έχουμε σημαίες. Παράδειγμα, το ΙΠΕΚΑ, ανέφερε ο Δήμαρχος πριν ότι γίνονται από ανεξάρτητο φορέα, γίνονται από το ΙΠΕΚΑ αναλύσεις. Αλλά εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να ενισχύσουμε τις αναλύσεις. Μπορώ να το βάλω στον προϋπολογισμό του 18 στην πρώτη αναμόρφωση. Δεν είναι τίποτα αυτό. Εξάλλου η περίοδος κολυμβητική ξεκινάει το καλοκαίρι. Να κάνουμε αναλύσεις και στην Ερμούπολη. Ποιος αμφισβητεί ότι τα νερά της Ερμούπολης είναι καθαρά? Το αμφισβητεί κανείς από εμάς εδώ? Επειδή δεν υπάρχει γαλάζια σημαία στην Ερμούπολη, σημαίνει δεν είναι καθαρά τα νερά της? Ή δεν έχει επισκεψιμότητα? Ή δεν είναι μια παραλία που την επιζητεί ο κόσμος να την επισκεφτεί? Αλλά για λόγους εντυπωσιασμού ξεστομίζουμε κορώνες. Δεν θέλουμε να ακούμε, δεν θέλουμε. Δεν σας διέκοψα, κύριε Καραμανολάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην εξεγείρεστε. Πάρτε το λόγο. Πάρτε το λόγο να εξεγερθείτε. Από εκεί και από εκεί και μετά, όταν ένας καταστηματάρχης, για παράδειγμα για την περιοχή της Σιτίας, που θα τοποθετήσουμε πάλι γαλάζια σημαία ούτως ή άλλως μητροπολιτικά, νοικιάζει την παραλία για να την εκμεταλλευτεί. Μέσα στη σύμβασή του λέει ότι πρέπει να φροντίζει και για την κατάσταση της παραλίας. Όταν λοιπόν δεν φροντίζει για την κατάσταση της παραλίας και είναι γεμάτη από τσίγαρα από τους χρήστες των ξαπροστρών εκεί, και έρχεται ο επιθεωρητής και γράφει την παρατήρηση στο Δήμο, τι πρέπει να κάνουμε? Όταν λοιπόν δεν έχουμε η ίδια συνέστηση οι επιχειρηματίες της ευθύνης μας αναλογή για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος, τι να πω? Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς αυτό. Δεν είναι δύσκολο να μαζέψει τα αποτσίγαρα που είναι δική του υποχρέωση να μαζέψει. Δεν τα έκανε ούτε ο Πλακαντονάκης, ούτε ο Καραμανολάκης, τα έκανε ούτε ο Σαρίδης, τα έκανε ούτε εγώ τα έκανα. Τα έκανες? Εντάξει, να καταγραφεί. Λοιπόν, άρα ενημέρωση στον κόσμο. Θέλετε, κύριοι γαλάζιες σημαίες? Θα τις πληρώσει ο Δήμος τις γαλάζιες σημαίες. Αυτή η πρότασή μου. Τις πληρώσει όλες. Κάθεμα. Όσοι θέλουν από μόνοι τους, όπως κάνει το γαλλικό, όπως κάνει το σάγουι και βάζει γαλάζια σημαία, ας την κάνει μόνος του. Αλλά εμείς να τοποθετήσουμε και οι επιχειρήσεις οι οποίες εδράζονται στην περιοχή της γαλάζιας σημαίας να αναλάβουν την επιτήρησή της. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Την επιτήρηση. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Εν κατακλείδη λοιπόν και συνοψίζω, το έχουμε ξανακάνει. Εν κατακλείδη και συνοψίζω. Να προχωρήσουμε στις γαλάζιες σημαίες που προτείνει η υπηρεσία περιβάλλοντος. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για την επόμενη σεζόν ότι προτιθέμεθα να αυξήσουμε τις γαλάζιες σημαίες, αλλά υπευθύνως οι επιχειρήσεις. Ξέρεις τι μου θυμίζετε, κύριε Καραμανολάκη? Μου θυμίζετε όταν ήμουν πιτσιρικάς και παίζαμε μπίλες. Το πρωτοπάι. Το πρωτοπάι. Δεν τη χάνω εγώ ποτέ την ψυχραιμία μου. Δεν τη χάνω ποτέ την ψυχραιμία μου.
Να μην κάνουμε διάλογο. Ολοκληρώστε, κύριε Τερζή.
Έχω μια ιδιαίτερη ζέση και ένα ιδιαίτερο τόνο αυξημένο, γιατί είμαι και νέος μπαμπάς για ακόμα μια φορά. Άρα λοιπόν έχω ξανανιώσει και είναι αυτή η αιτία, μπάμπι. Έκανα την κόρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Μα μη διακόπτω, κύριε Καραμαλάκη.
Δεν σε διακόπτω.
Ολοκληρώστε, κύριε Τερζή.
Έχω διάρκεια.
Ολοκληρώστε. Μα μην κάνουμε διάλογο, κύριε Καραμαλάκη.
Για να κλείσω λοιπόν. Συνεχίζουμε ακόμα και στις περιοχές που δεν έχει γαλάζια σημαία της αναλύσης του νερού. Προτείνω να εντάξουμε και άλλες περιοχές για το φόβο των Ιουδαίων σε αναλύσεις και να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες προκειμένου για την τοποθέτηση περισσότερων σημαίων.
Θα πάρω και εγώ ένα λεπτό, Δήμαρχε, θα πάρω το λόγο και μετά θα κλείσετε. Εγώ συμφωνώ. Κύριε Καραμαλάκη, τώρα έχω το λόγο. Κύριε Καραμαλάκη, σας παρακαλώ. Κανείς δεν είπε για να καταργηθούν. Πρόταση της υπηρεσίας διάβασε ο κύριος αντιδήμαρχος. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω ότι πρέπει όλη η πρόταση της υπηρεσίας. Υπήρχε όμως. Μην κάνετε διάλογο. Θέλω να τοποθετηθώ και εγώ στο θέμα. Υπήρχε
το 16 στο λιμανάκι άλλη μια τοποθεσία με γαλάζια σημαία, όπως είπε η Δημοτική Ενότητα Λεύση, είχε δύο γαλάζιες σημαίες, μία στο Βουρλιά και μία στο λιμανάκι. Τοποθεσία συζητάμε. Το πρόβλημα την τουαλέτα αμαία, σαν Δημοτική Ενότητα Λεύσης, πρέπει οπωσδήποτε, αφού θα πάμε στη Βουρλιά, λύνεται. Το πρόβλημα το τυχείο που πρόπερση μας πήραν την γαλάζια σημαία, φέτος, από ό,τι ξέρω, είναι στο πρόγραμμα για να γίνει. Άρα μέσα στις προτάσεις, μέσα στις προτάσεις πιστεύω εγώ ότι πρέπει να μπει και η θέση λιμανάκι και να μην εξαιρεθεί από όλες τις θέσεις. Ναι. Ωραία.
Λοιπόν,
ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Εδώ πάει να χαλάσει τώρα το κλίμα που ξεκινήσαμε καλά σήμερα, κύριε Καρμανουλάκη. Εδώ συζητάμε να δεις. Εδώ συζητάμε την εισήγηση μιας πρότασης της υπηρεσίας μας. Και νομίζω ότι εσείς που επαγγέλλεστε το δημοκρατικό διάλογο και την ενημέρωση, θα πρέπει να επικροτήσετε αυτή τη διαδικασία, την ανοιχτή και ελεύθερη κουβέντα που κάναμε, για να ενημερωθείτε όλοι σας για το τι δυσκολίες, τι προβλήματα δημιουργούνται, για να ξέρετε τι αγώνα δίνουν κάποιοι για να διατηρηθούν αυτές οι γαλάζιες σημαίες. Και πράγματι κουράζονται, εγώ το δέχομαι ότι κουράζονται, κουραζόμαστε, αλλά έχουμε καταφέρει και τις διατηρούμε τις γαλάζιες σημαίες, γιατί χωρίς κούραση δεν θα την είχαμε καταφέρει, και δική μας σε πολιτικό επίπεδο και των εργαζομένων, που οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις γαλάζιες σημαίες είναι οι εξής δύο: Ψιλινάκης και ο Καμπούρης. Δύο. Που ο Ψιλινάκης είναι προϊστάμενος και πρέπει να του δίνετε συγχαρτήρια. Όλοι μας θα του δίνουμε συγχαρτήρια. Που πήρε στην πλάτη του ένα τέτοιο θέμα. Έτσι. Εδώ λοιπόν η εισήγηση της Επιτροπής και του Αντιδημάρχου είναι αυτή. Αλλά βάζει τον προβληματισμό. Παιδιά, εάν εσείς με την ενημέρωση που γίνεται θεωρήσετε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, βεβαίως να το συζητήσουμε. Η κορύφωση της δημοκρατίας, νομίζω. Και την πρόταση για κατάργηση δεν την έκανε κανείς από τη συμπολίτευση, την έκανε ο Πέτρος. Εντάξει, Πέτρο. Όχι, όχι. Και ευθαρσώς είπε την άποψή σου. Γιατί εσύ, νομίζω, έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Έτσι, και ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης τον προσεγγίζει διαφορετικά. Καταναλωτικά. Λοιπόν. Λοιπόν, η πρόταση του Πλακαντονάκη, που ήταν και που βρήκε και τη σύμφωνη άποψη και τη δικιά μου και του αντιδημάρχου, ήταν να συνεχίσουμε και φέτος, γιατί είναι μια κρίσιμη χρονιά. Γιατί είπα χαρακτηριστικά, κύριε Καρμανουλάκη, αν μετρήσουμε το κόστος όφελος για το επικοινωνιακό, παλεύουμε όλοι, δυστυχώς είμαστε θύματα αυτού του επικοινωνιακού, αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια κάποια στιγμή. Να έχουμε το θάρρος να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Μετρώντας το κόστος όφελος, θεωρώ και εγώ και αυτό που είπε και ο Νίκος και ο Μπάμπης, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και φέτος να τις διατηρήσουμε. Όμως προσέθεσα και αυτό που είπε και ο Δάκης. Οι επιχειρηματίες να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν. Όχι να τσακώνονται για το που θα μπει η τουαλέτα των αμαία. Αυτό είναι ντροπή. Και πείτε στους επαγγελματίες αυτούς που τους ξέρετε ότι το είπα εγώ αυτό. Είναι ντροπή. Από τη μια να θέλουμε τη γαλάζια σημαία μπροστά στο μαγαζί μας, αλλά να μην θέλουμε την τουαλέτα. Γιατί λέει αυτός που θα τρώει θα βλέπει την τουαλέτα και θα του χαλάσει την όρεξη. Αυτό στυλιτεύσαμε. Και εκεί πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς. Ότι πρέπει οι επιχειρηματίες να αναλάβουν κάποια στιγμή τις ευθύνες τους, όπως τις αναλαμβάνουν αλλού. Και σου λέω, στο μακρύ γυαλό έχουμε μία γαλάζια σημαία ανάληψη και εξυπηρετείται όλο το κομμάτι. Και η μεριά που είναι προς την Ιερά Πέτρα. Τι να πούμε δηλαδή. Ότι θα πρέπει οι λουόμενοι που πηγαίνουν
προς το μακρύ γυαλό και όχι προς την ανάληψη, ότι εκεί πέραν βρώμικα τα νερά και ότι έχει αδυναμία ένας δήμος να βάλει γαλάζια σημαία και ότι εκεί πάνε στην ανάληψη περισσότερο λόμενοι από το μακρύ γυαλό στο λιμανάκι. Μην μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές, ρε παιδιά. Δηλαδή μια ζωή ανταγωνισμός και μια ζωή προσπάθεια στυλίτευσης με ένα εισαγγελικό τρόπο τη συμπολίτευση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως πάλι εδώ θα το δούμε. Πάλι εδώ θα το δούμε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παίρνουμε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παίρνουμε. Εδώ, εσείς που έχετε και μία αριστερή προσέγγιση, θα πρέπει να λέτε ότι ο χώρος εδώ είναι χώρος ζήμωσης. Ζημωνόμαστε στην πρόταση της υπηρεσίας. Αλλά να ξέρουμε γιατί ζημωνόμαστε και τι πετυχαίνουμε κάθε φορά.
Όχι, όχι, να μην διακοπεί. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Κύριε Κοζεράκη, να κλείσουμε το θέμα, πάμε στη ψηφοφορία. Λοιπόν, να πάμε. Κύριε Λεβεντέρη, κλείνει το θέμα, το πάμε σε ψηφοφορία. Υπάρχει πρόταση υπηρεσίας. Εγώ κάνω και μια πρόταση να μπει ακόμα και η θέση του λιμανάκι. Συμφωνεί το ζώμα να μπει και η θέση του λιμανάκι. Ωραία,
δηλαδή,
η πρόταση είναι της υπηρεσίας συν το λιμανάκι, το οποίο ήταν το 16. Όχι. Η υπηρεσία λέει ναι. Η υπηρεσία λέει τις παλιές αναφέρει και προτείνει τις δύο.
Λοιπόν, προτείνονται λοιπόν όλες
οι θέσεις,
ναι,
συν το λιμανάκι. Το οποίο ήταν το 16. Το 15. Ναι.
Γούντουρα.
Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση των 10 αναμόρφων του υπολογισμού. Κύριε Τερζή. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έλα, κύριε Τερζή.
Λοιπόν, το 10 αναμόρφων
το θέμα.
12η αναμόρφωση προϋπολογισμού, στην ουσία οι κωδικοί που αναμορφώνονται κυρίως για τα προνοιακά επιδόματα, αυτά της βαριάς αναπηρίας. Το ποσό που προβλέπουμε για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, 4.000 ευρώ και 600 ευρώ για το δώρο του. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κωδικοί, αν θέλετε να τους συζητήσουμε, έχετε πάρει την εισήγηση.
Ομόφωνα λοιπόν αποφασίζουμε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων ζηλιματικών του Δήμου και των νομικών προσώπων 2018. Ζητώ το πεις. Εντάξει. Ο κύριος Τερζής.
Ενιαία προμήθεια όπως τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα φάρμακα για το Δήμο και για τα νομικά του πρόσωπα. Το ύψος είναι περίπου 250.000 ευρώ. Είναι πολυετή σύμβαση.
Έχετε πάρει την εισήγηση. Όλες οι υπηρεσίες έχουν αποστείλει τα αιτήματά τους.
Άρα αποφασίζομαι ομόφωνα και πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως σε κάθε δημοτικό συμβούλιο για όλες τα πρωτόκολλα, την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, έχουμε και σήμερα για γενική ταχυδρομική 112 ευρώ, για ιδιωτικό χτέο, για διάφορα αυτοκίνητα, διάφορα οχήματα του Δήμου. Μεταφορά στερεών αποβλήτων 2.933. Συντήρηση εφαρμογή λογισμικού 10.143. Εγκατάσταση νέων εκδόσεων και διάφορα άλλα. Συντήρηση ενημέρωση αναβάθμιση υποστήριξη διαχείριση επιδομάτων ενική πρόνοια 2.356. Αμοιβή για υπηρεσίες συντήρησης διακομιστών και εφαρμογών πληροφορικής του Δήμου Σιτίας 4.900. Σεμινάρια 570. Πιστοποιητικό ταχογράφων για 11 ταχογράφους 545. Επισκευή ακρόμπαρου 360. Ισχυτική κάλυψη παρέλασης 28 Οκτωβρίου 1488. Έχουμε αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση του θέματος της πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου 7.421.40 και έχουμε και το πρωτόκολλο ποσοτικής υπερβολής του αγιασμάτης για τις γεωτρήσεις 91.320.01. Αυτές είναι τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμφωνούμε λοιπόν στις εγκρίσεις. Ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Ναι, συμφωνώ με τις εγκρίσεις, αλλά με μια υποσημείωση ότι δίνουμε 10.000 ευρώ για αναβάθμιση και 4.000 για τα μηχανήματα, αλλά η ζωντανή υπηρεσία μετάδοση δεν λειτουργεί. Η ζωντανή υπηρεσία μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λειτουργεί. Πώς, του Δήμου δεν είναι? Του Δήμου δεν είναι τα μηχανήματα αυτά και τα λογισμικά? Τι? Τι? Τίποτα, εντάξει.
Στην ουσία έχει, λογικό, Πέτρο, δηλαδή. έχει γίνει η συντήρηση υποστήριξη. Έχει κοπεί το τιμολόγιο και έγκρινο μισθώρα. Όχι. Εντάξει. Ωραία, ομόφωνα λοιπόν και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. Προμήθειας μηχανημάτων άρδευσης, τακτικά μέλη Καφεσάκης, Κοσπεντάκης, Κουτάντος. Ναι, προμήθεια εργαλείων συνεργείας άρδευσης, Καφεσάκης, Κοσπεντάκης, Κουτάντος. Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Ελληνικού Παντοπολίου, Κουρτζή, Παπαμικρού και Κωνσταντουράκη. Για το 5x5 πισκοκεφάλι τοποθέτηση ελαστικού χλωροτάπητα Χατζάκης, Καραβελάκης, Μαστοράκης. Μίσθωση εμψωτικού μηχανήματος, κλάδεμα και κοπή των πολύ υψηλών δέντρων Φουντουλάκης, Σαβιδάκης και Κουρτζή. Προμήθεια σπόρο φυτό δεντριλίων Χατζάκης, Κουτάντος, Κοσπεντάκης. Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού για το συνεργείο Πρασίνου Κοσπεντάκης, Μεραβελιοντάκης και Μπούφης. Αυτές είναι οι επιτροπές. Εγκρίνομαι λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο. Γνωμολόγηση σχετικά με τη μεταβολή στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σιτίας. Ο κύριος Λογκάκης.
Κάθε χρόνο αυτή τη χρονική περίοδο παίρνουμε ένα έγγραφο από την υπηρεσία και συζητάμε τυχόν μεταβολές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή αν για ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις. Αυτά συνήθως για το επόμενο σχολικό έτος 18-19. Η υπηρεσία δεν προτείνει καμία σχολική μεταβολή στην επαρχία μας, στα όρια του Δήμου μας, εκτός από την ίδρυση του μουσικού σχολείου που προτείνει να ιδρυθεί στο Καβούσι. Εμείς από πέρυσι που ξαναπήραμε τέτοια εποχή πάλι την απόφαση, παραμένουμε στην ίδια και φέτος και ζητάμε το μουσικό σχολείο να ιδρυθεί στην πόλη μας, όπως το ζητάνε και οι άλλες πόλεις του νομού. Και όπως έχουμε ψηφίσει και πέρυσι, το ίδιο πρέπει να πάλι στην ίδια απόφαση που είχαμε πάρει να σταθούμε. Και προτείνω στο Συμβούλιο να ψηφίσουμε να ιδρυθεί την ίδρυση του μουσικού σχολείου να γίνει στην πόλη μας.
Ομόφωνα λοιπόν συμφωνούμε και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση της παραθυμών 226-17 απόφαση σχετικά με την παραχώρηση χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στηρώσεων σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο κ. Λεβεντέρης.
Στηρώσει και σημάνει των αδέσποτων ζώων στον χώρο των σφαγείων 15 και 16 Νοεμβρίου. Παρόμοιες εργασίες θα γίνουν 1 και 2 Δεκεμβρίου. Η διαφορά είναι ότι από την προηγούμενη διαδικασία δεν μπορεί πια να είναι η κυρία Μιχαλίτσα, Νίκο λεγότανε, κτηνίατρος, ναι. Κυρία Μιχαλίτσα, και στη θέση της θα βρίσκεται από αύριο μια καινούργια κτηνίατρος, η Σόλχομ Νίνα Νίκολα Χατζηδιάκου, ναι. Η καινούργια κτηνίατρος είναι η Σόλχομ Νίνα Νίκολα του Έριχ. Έχουμε εδώ πέρα τη βεβαίωση της ειδικότητας και άδειας επαγγέλματος κτηνίατρου, η οποία βεβαίως ισχύει μέχρι 28 Δευτέρου του 19. Και επίσης να σας αναφέρω ότι η κτηνίατρος αυτή θα στηρώνει και θα κάνει τη σήμανση, το microchip δηλαδή, στα δέσποτα του Δήμου. Παράλληλα θα υπάρχει και ένα καινούριο κτηνίατρος, ο Σωτήρης Παπανικολάου, εθελοντικά βέβαια όλοι τους, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει την καταγραφή των microchip των αδέσποτων που θα στηρωθούν από τη Σόλχορν. Η καταγραφή αυτή γίνεται στην πλατφόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, οι κτηνιατρικές αυτές πράξεις θα γίνουν εθελοντικά και ξεκινάνε αύριο. Και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις εργασίες αυτές.
Συμφωνούμε λοιπόν. Ναι, κύριε Τσουπάτη, μια.
Οπότε μου είπαν εμένα στο φιλοζωικό που μίλησα ότι όχι, δεν έχει πρόβλημα και ότι κάτι ξέτυχε και τι άλλο.
Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο τελευταίο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδος στη ΔΕΗ ΑΕ Αΐσα Θερνολάκου. Η Αΐσα Θερνολάκου από τον Αθερνόλακο είχαν ζητήσει επί την Δημοτική Ενότητα Λεύκης τη μία αίθουσα του παλιού δημοτικού σχολείου για να βάλουν μηχανήματα μέτρησης ρήπασης. Το είχαν παραχωρήσει τότε. Μετά το 12, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Στίας, σαν Δημοστίας ενίως, παραχωρήσαμε πάλι. Και τώρα ξαναζητάνε να το παραχωρήσουμε. Η τοπική κοινότητα, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας που είναι εδώ πέρα, θα μας επίσης αυτός, λέει, με 350 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στίας, μια αίθουσα στο γραφείο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδος έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ. Επειδή ο χρόνος παραχώρησης λύγει και η ΔΕΗ έχει καταθέσει αίτηση, συμφωνώ να παραταθεί ο χρόνος παραχώρησης με τους παρακάτω όρους. Να αναλάβει τις παρακάτω υποχρεώσεις. Να συντηρεί ολόκληρο το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, αντικατάσταση σοβάλων, μόνος υιοροφής κτλ. Αλλαγή κουφωμάτων. Να εγκαταστήσει το κτίριο παροχή τριφασικού ρεύματος και να παραχωρήσει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδος.
δωρεάν. Εμείς η απόφαση που είχαμε πάρει το 12 λέει ότι μία αίθουσα. Ούτε την αίθουσα αυτή συντηρήσει η ΔΕΗ. Ο πρόεδρος θα μας εξηγήσει, ο πρόεδρος έχει το λόγο. Μικροφωνικό.
Ναι, γι' αυτό. Ήθελα να ξέρω εάν είναι νόμιμη η παραχώρηση σε σχολικού συγκροτήματος σε υπηρεσία η οποία έχει όφελος από την ενασχόληση του χώρου. Περίμενα να πω. Διότι δεν έχει όφελος η ΔΕΗ από το... Σαν, δηλαδή...
Επειδή τα είχα χειριστεί αυτά, εμείς θέλαμε να είμαστε, και είμαστε πολύ αυστηροί σαν ομαρχία τότε, στον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του Θερμονολάκου. Και είχαμε απαιτήσει από τη ΔΕΗ να βάλει όργανα μέτρησης των αερίων ρήπων σε διάφορα σημεία. Και μάλιστα με μία λογική να έχει δυνατότητα ανά πάσα στιγμή ο αρμόδιος υπάλληλος της νομαρχίας να πάει και να ελέγχει. Και είχαμε απαιτήσει επίσης να μπαίνουν και εφεδρικά μηχανήματα, διότι πολλοί τι κάνανε, λέγανε χαλασμένο το μηχάνημα, δεν σας στέλνω τις μετρήσεις αυτών των ημερών. Είχαμε δηλαδή πάρα πολύ πιέσει την ΔΕΗ σε αυτό το κομμάτι. Η ΔΕΗ λοιπόν θα τη βόλευε να έχει λίγες συσκευές καταγραφής των αερίων ρήπων. Εμείς τις επιβάλαμε να βάλει περισσότερες. Άρα με τη λογική αυτή χάνει η ΔΕΗ, γιατί ελέγχεται περισσότερο και έχει και μεγαλύτερο κόστος για τα μηχανήματα. Δεν κερδίζει δηλαδή οικονομικά η ΔΕΗ από αυτή την παραχώρηση που κάναμε προς όφελος στην ουσία του περιβάλλοντος ή της τοπικής κοινωνίας.
Η ερώτηση είναι νόμιμη η παραχώρηση. Δηλαδή μπορώ εγώ ως Δήμος το σχολικό συγκρότημα...
Ο πρόεδρος μας πει... Άνοιξε Νίκο το...
Τόσα χρόνια που είναι τα μηχανήματα μέσα στο σχολείο, είναι από το 12 που θυμάμαι εγώ, αλλά είναι και από πιο πριν, δεν έχει κάνει ούτε μία συντήρηση η ΔΕΗ στο κτίριο. Η μία αίθουσα που λέμε είναι το γραφείο, αλλά είναι όλο το κτίριο μαζί. Είναι συγκεκριμένο. Αίθουσα και γραφείο είναι ένα κτίριο. Αν λοιπόν δεν συντηρήσουν το κτίριο, θα πέσει όλο. Έχουν μέσα τα μηχανήματα και τα μηχανήματα θα χαλάσουν, θα πλακώσουν. Πιστεύω ότι μια συντήρηση χρειάζεται στο κτίριο, αφού έχει μέσα και τα μηχανήματα. Η μία αίθουσα ή η άλλη την έχει ο πολιτιστικό σύλλογο, την συντηρεί όπως μπορεί. Και τις οβάδες που είχαν πέσει συντήρησε και τα υπόλοιπα. Μπορεί και η ΔΕΗ, αν θέλει να συνεχιστούν να είναι τα μηχανήματα τα μέσα, να κάνει και αυτή κάτι.
Συμφωνούμε. Ωραία. Ναι.
Να μας βρει μια δικαιολογία μετά. Ξέρεις, ναι. Το παίρνω το καταγραφικό.
Ναι, ναι, αυτό. Βάζετε την εισήγηση του Προέδρου. Ναι. Ναι. Συντήρηση του κτηρίου, ναι. Με αυτό είπαμε. Συντήρηση όλου του κτηρίου. Σαν προϋπόθεση. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Επειδή ζητήσαμε κάθε φορά για 5 χρόνια. Για να μην ξαναπέρνω, θα είναι επαόριστον μέχρι. Ναι, όπως το δίνουμε. Ή να. Ναι, για να μην το ξαναφέρουν πάλι θέμα.
Μπορεί ο Δήμος κάποιες μέρες να θέλει να το χρησιμοποιήσει άλλο λόγο.
Ωραία.
Ωραία,
το βάλουμε ρομπάρ. Λέει, ας το βάλουμε κάθε 5 χρόνια, λέει ο Τσουπάκης. Γιατί λέει ο άλλος πρόεδρος, αν είναι κάποιος άλλος πρόεδρος, αρχίζει να πει ότι θέλω κάτι άλλο να κάνω. Εντάξει. Πενταετία πάλι. Πενταετία. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να καταλάβει ότι είναι απόφαση δική μας να λειτουργήσει. Το καταλάβατε. Εμείς το απαιτήσαμε.
Ωραία. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.